čime ćemo još danas, to je ova, znači ovaj razgovor je današnja tema, i sljedeći put dogovorit ćemo se oko termina. Vjerovatno neće biti subota, jer ja sad imam jednu grupu, krećem, radim vastu, pa sljedeću subotu imam vastu, ali dogovorit ćemo se oko termina, znači neki termin koji neće biti subota, možda vidjet ćemo nedelje ili neki drugi dan. I onda sa sljedećim, znači predavanjem je završena ova cijelina od tih pet delova. S tim što kažem, rekao sam, možemo tu da stanemo i ne mora. Znači, postoji još dva dodatna predavanja koje se tiču tih preventivnih mera. Znači, vezano malo za džotiš, za astrologiju, vezano za lične neke aspekte, da vidite šta možete konkretno da uradite po tom pitanju, vezano za vašu konstelaciju, za vaš ascendent i tako dalje, da ne bude samo uopšte na priču, nego vrlo precizno, konkretno za Dušana, Dejana, Dinu.
To posebno izmeriš.
To znači ja vam uradim, ubacim podatke u program horoskopski džotiš i onda odredim vam tačno, znači šta vam je poznak i tako dalje, i onda na osnovu toga dobijete određene mere s kojima, remedijalne mere, aj tako da kažem, ili preventivne mere, ili neke stvari s kojima bi bilo dobro da radite. Tiču se dana posta u nedelji, tiču se određenih mantri koje je dobro da mantrate da biste pospešili neke aspekte koji su ugroženi trenutno, ili u životu ili natalno gledano, sve kako god. Jer ima stvari koje nas, s kojima dolazimo na ovaj svet, koje od samog starta kreću da, znači ta negativna karma da nas ono, deli. Ali onda treba neko vreme dok čovjek poraste, odraste, dok stekne neku samosvest o tome, da vidi u stvari kako može svesno da se tome podupre. Jer ako se prepustimo stihiji, kao proći će to samo od sebe, to je iluzija. To ne da neće se desiti. To je baš velika iluzija da će stvari sami od sebe da se namesti. To je otprilike komunistički mentalitet. Ako dovoljno dugo nešto, ili u principu savremena nauka ili evolutivni pristup jeste, pristup teorije evolucije stvari, da ako imate dovoljno vremena za neke stvari, one će same da se srede. Pritom uopšte se ne razmišlja a kako će to da se srede i tako da. Znači, u principu u ta dva predavanja bi prešli te neke teme. Znači, vezano malo pričali o džotišu, malo o vastu, malo o ajurvedi, o ishrani. Znači, koji tip hrane, za koje kategorije hrane, za koje kategorije osobe, znači postoje tri konstitucijona tipa telesna, a kapa pita vata prema ajurvedi, prema vedskoj medicini. Postoji tu jedan upitnik koji biste onda popunili, onda bi u skladu sa tim videli u stvari gde šta ono što bi najidealnije bilo za vas, najoptimalnije. U pogledu ishrane, u pogledu načina života, u pogledu nekih preventivnih mera, u pogledu prostornog, da kažem, života, medicine, stanovanja i tako. Znači ono, možda sam nešto zaboravio, ali to je to, onako ukratko. Također postoji jedna skripta na tu temu, tako da eto, razmislite, pa ako ste za, možemo da napravimo neku kombinaciju toga. Sa ovom prošlom grupom smo radili to, pa je onda nekolicina njih došla još ta dva puta i onda smo odradili to. Onako, mislim da vredi, mislim da je dobro da steknete neke uvide, dobijete neke smernice, pa s tim dalje, Bože moj, koliko želite možete da radite, ali važno je da imate smernice. Znači, bitno je zato što smo svi mi negde originalni, svi nosimo neki određeni pečat i to ne možete da ignorišete. Znači, neko je u trenutku rođenja, neko nas je ispečatirao i to nosimo ceo život. Ignorancija, ignorisanje toga nas vraća na početak. Vraća nas, okreće nas ponovo nekoj nesvesti, nekom neznanju. Čitava ideja ove priče je da osvestimo što više toga, to bolje. Međutim, ne treba zaboraviti da imamo limit, da imamo ograničenje vremensko. Nemamo svo vreme, imamo neko vreme. Ako uspemo u to vreme da odradimo većinu toga, to je jako dobra, sretna okolnost. Jer čak i da se desi sledeća inkarnacija, u startu krećemo od boljih okolnosti, boljih uslova, bolja porodica, aristokratska porodica, roditelji možda su neki duhovnjaci i tako dalje, tako dalje, tako da vi u startu krećete u Berlinu. Znači, nema što... U klasiku, čuvenom klasiku Bhagavad Giti, Arjuna pita Krišnu, a šta ako ja krenem duhovnim stazom, ovo sve što ti kažeš, ja krenem da to sledim, ali u jednom trenutku ja prekinem to. Šta biva sam? Jer sam ja sve uzalud radio, potrošio, protraćio sve ovo. Kaže Krišna, ma ne. U sledećem životu nastaviš tamo gde si stao. Jer sve to što na duhovnom računu mi, da kažemo, iskolektiramo, sve što imamo na duhovni račun, to večno ostaje. Tu nema gubitka. Jer duhovnost je vezana sa nekom večnošću i tu nema gubitka. Znači sve što smo ikada stavili na taj neki naš bankovni duhovni račun, zauvek ostaje. Čak i da u jednom trenutku promenite mišljenje, okrenete se ponovo u materiju, to vam od negde ostaje. Iza. Tako da, ako se okolnosti karmički ponovo poklope da se vi ponovo usmerite u tom smeru, vi tačno stajete tamo gde ste stali, nastavite tamo gde ste stali. Znači, nema gubitka. Ne postoji gubitak. Čak mali pomak je ogroman u odnosu na sve ostalo. Jer vi u materijalnom kontekstu, da biste nešto dogurali do kraja, da biste nešto, ne znam, ozidali, nadgradili kuću, recimo, ili završili neki posao, morate da idete od početka do kraja, ako hoćete uspjeti. Nema prekineš na polovini ili, ne znam, u samom početku ili pred kraj, pa kao nastavit ću ja kasnije. Kasnije vrlo je riskantno, da li ima kasnije. Međutim, to u slučaju duhovnog puta, negovanje duhovnih disciplina nije slučajno. I tačno, igru slučaja možete da krenete i da skrenete i da se ponovo vratite, ništa niste izgubili. Jest, vreme ste izgubili, ali ne zaboravite, vreme nam je i dato da ga gubimo. Jer kažu Vede da vreme postoji samo u granicama univerzuma. Znači, unutar univerzuma postoji koncept vremena u smislu prolaznosti, u smislu početka i kraja. Izvan toga ne postoji, izvan toga je večnost. Tako da, na neki način, vreme nam je dato za neke stvari, da, ali mi možemo i da ga rasipamo, da ga gubimo, trošimo. Tako da... Dobro.
Ne gubimo vreme.
Znači, danas pričamo o ovoj kockici, znači, još uvijek smo na višem obrascu, ali ovom pasivnom. Znači, danas ćemo, prošli put smo pričali o prihvatanju, sećate se, da naučimo da prihvatimo neke stvari. Pričali smo one tri vatre. Da se sećate koje su.
Atme, Dharma, Karma.
Tako je. Šta bi bila vatra Atme? Onako, u jednoj rečenici.
Da umremo, da prihvatimo da umremo za sve ostale nešto. Dok smo živi.
Meditaciju.
Kako?
Da naučimo da se odvojimo od stvari. Da umremo za okolnosti. Da naučimo da umremo za ljude, za materijalno sve, za materiju.
Pa na neki način da, ali ajde ovako da formulišemo. Znači, da naučimo da umremo za sve ono što nismo mi. Za sve ono, za svo lažno poistovećivanje. Sa svime što nismo ja. Sve ono što nije ja, pravo ja, da kažemo mi to nismo mi. I praktično da naučimo prvo šta je to ja, znači da se susretnemo s tim i da polako svet počnemo da gledamo iz tog ugla. Znači, ako objektivnije, bez maštanja, bez sanjarenja i tako dalje. Šta je bila vatra karme?
E sad opet za nešto umire.
Pazi, svaki moment mi umiremo, od trenutka rođenja do smrti, svaki sekund umiremo. Svaka sledeća godina, svaki sledeći rođendan smo bliže smrti jednu godinu. Stalno umiremo. Tako da, kako god okreneš, to je prenos. Ali, šta bi bila atma karma, vata karma? Da naučimo da umremo za plodove našeg rada, da se ne vezujemo za plodove, jer mi onako malo toga možemo da uživamo. Sve ono što na neki način napravimo, uživaće pre neko drugi nego mi sami. i da naučimo u stvari da se ne vezujemo, za, imamo pravo da radimo, da vršimo karmu, da delamo, a nemamo pravo da se vezujemo za plodove toga rada. Zašto? Glupo je vezivati se za plodove nečega što smo posejali i što će po prirodi stvari doći. To je gubljenje vremena, na neki način. Zašto da se vezujem za nešto što će sasvim sigurno kao posljedice doći u odnosu na ono što sam ja posejao?
Čekaj, naslikaš sliku.
Dobro.
Na neki način si vezan za nju. Znači, tu sliku si naslikao da ona tebi bude lepa.
Tu je jeste catch. U tome jeste poenta. Da bi bila tebi lepa, odnosno da bi ti mogla u punoći, imaš punoću doživljaja i lepote, ti tu sliku moraš da slikaš sa drugim motivom. Jer tek ako kreneš u startu da kreiraš nešto sa pravim motivom, a to je ne da ćeš ti prva u nizu da uživaš to, nego da postoji kreator, da postoji viša inteligencija,
naravno,
koja ti je sve to dala, obdarila ti i tako dalje talentima.
Ti uživaš to sprovodiš.
Ali stav sa kojim ti krećeš bilo šta kreativno da radiš, ješte da to što radiš, znači prvo ćeš da ponudiš iz osjećaja zahvalnosti višoj inteligenciji koja te obdarila svime time, znači da na neki način staviš to do znanja, da bi ti kasnije iza toga mogla bez zadrške to da uživaš. Jer u suprotnom, vede kažu da takva osoba koja ne postupa na takav način je ništa bolje od lopova.
Da, kradeš.
Kradeš tuđe. Znači, neko ti je to dao, a ti to a priori zanemaruješ. Znači, ni trunke osvrta na to, ono, ko ti je dao i tako dalje. Znači, taj osjećaj je dobro negovati, zato što je to pravi odnos, zato što je to suština, to je realno.
To je ono što uglavnom imaju, na primjer, ljudi koji se takve stvari imaju o glave, kao ja sam napravio, ja super. Mislim, u principu, ali
to,
ako izostavimo
opasnost...
to, znači nema što. Ti jednostavno si napravio, znaš, iz neke ljubavi, ali isto tako da ona tu da ti to vraća, znaš.
Upravo tako, samo mora da bude prava postavka, pravi motiv. I kažem, da bi stvari uopšte u ovom svetu mogli da uživamo, mi mora da znamo kako se uživa. Često ljudi neće da čuju o tome. Oni idu direktno da uživaju nešto iako ne znaju kako se uživa. To je problem veliki danas kod ljudi. Ljudi misle da znaju da uživaju, nemaju pojma. Vi da biste uživali nešto, prvo mora da se odreknete nečega. Prvo mora da date nešto. Da biste kasnije zapravo u pravom smislu te reči uživali. Jer šta znači uživati? Ili biti zadovoljni? Ne mora nužno da znači isto što i biti srećni. E, to je privremeno, zadovoljstvo je trenutno, privremeno. U sljedećem trenutku već ste opet patite. I tako dalje. Ali neki kontinuitet, neko trajanje u sreći je, to mora da znate kako. Jer sve stvari mora da se neguju, da se održavaju. Ne možete jednom nešto zaslužite i celu večnost da živite od toga. Možete neko vreme. I kad potrošite zasluge, resurse, onda ste opet nigde, opet ste dole, na nuli. Znači, paralelno, ono što imamo mora da održavamo, da dopunjavamo, znači, srazmerno da dopunjavamo i da trošimo, da dajemo. Ali mora da postoji jedan kanal preko koga dobijamo. Ako samo rasipamo, dajemo, u ovom trenutku ćemo sve da ono, pročerdamo i ostajemo opet nisačim. Da tako? I zato kažem, znači, ljudi pogrešno shvataju da ako misle da ja znam da uživam, uopšte neću da ulazim u tu priču. Ja znam. Postoji takva kategorija ljudi koji samo kažu ja znam. Ne moraš ti mi ništa, ja sve znam. Ima takvih često ljudi, možda srećete ili možda unutra sebe prepoznajete taj obrazac, ali očigledno tu negde postoji problem. Znači, ne želja da se, znači, jedna zatvorenost, jedna ne želja da se otvorimo, da saznamo neke nove stvari. Mislimo da sve znamo, da je dovoljno. Da je to sasvim dovoljno. I onda ceo život tako živi. A kad nađu problemi, onda ne znamo da objasnimo da je problem. Kako neko ko zna, možda ima problem, možda? Kako? Ti znaš, znam. Pa što kukaš? Zašto ti život pun problema? Kažeš da znaš. Pa da, ali. I onda bla, 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 bla. Znači, to su neki obrazci nesvesni, koji fraze neke koje koje u jednom trenutku mi postajemo robovi tih fraza i obrazaca, totalno nesvesno živimo život u danas sutra, misleći da nešto kao se dešava, u stvari ništa se ne dešava spektakularno, bitno, važno. Manje više to je i dalje kolotečina, ništa tu nema posebno. I dalje čovjek živi život i ne može da reši skoro nijedan problem. Kako će da evoluira i kako uopšte je evoluirao ako ne može da reši probleme? Ako ne zna da reši problem. A problema, gde god se okrenete, ljudi su puni problema. Šta god dotaknu, pretvaraju problem. Jedni drugima su prepreke i problem. Praktično, svet, ljudi danas svet sagledavaju u domenu problema, problematike. Sve se svodi na rešavanje nekih problema, neke problematike. A to nije ni, to jedva, to ne možemo reći ni da je početak. Je eventualno negde, ono, predigra za početak uopšte duhovnog puta. Znači, ljudi još sa nekim elementarnim stvarima nisu raskrstili, a da ne govorimo gde tek treba da krenu na nekom duhovnom stazu, tako da kažem, bavljenja nekim uzvišenijim, višim konceptima. Znači, danas ćemo govoriti o nečemu što se zove sinhronicitet. Ste čuli za tu reč? Sa Jungom je ta reč praktično zaživela u svesti ljudi, na taj način baš taj termin, sinhronicitet. Pa ovam, znači od Junga pa na ovamo, to ne znači da ljudi pred njega nisu to znali šta je to i tako, čega se tiče, ali ta reč je baš zaživjela manje više od Junga pa na ovamo, pa je često upotrebi dan danas. Šta bi bio sinhronicitet? Šta mislim? Čuli ste za to? Znate otprilike ili možda ne znate, ne znam. Da li imate predstavu, pojam, šta bi bio sinhronicitet? Kako biste vi to nekom objasnili?
Splet uzastopnih događaja koji treba da ukažu na nešto.
Dobro.
Neko usaglašavanje sa
nečim. To mi se više sviđa. To, dobro. Mislim, ovo, ne kažem da ovo nije tačno, ali je, čini mi se kao da je jedan aspekt, da nije, da je priča, da rečenica nije dovršena. Šta bi još sinhronicitet mogao da bude? To stoji, jedno i drugo je negde tačno. Anastasija? Ne znaš pojma, no?
Ne.
Deki?
Podudarnost, neki događaj.
Podudarnost. Mhm. Znači, dva neka događaja. Šta bi u stvari sinhronicitet? Imate dva događaja koja se simultaneously, čisto vremeno, desi. Vi vidite jedan i drugi, a ne vidite kako su oni uzročno posledično povezani. Znači, ne vidite kako je ovaj događaj povezan sa nekim drugim, iako ste svedoki jednog i drugog. To neki zovu slučaj, većina ljudi to kažu, za takav fenomen kažu da je to slučajnost. Neki to zovu sinhronicitet. Znači, dva sinhrona događaja, istovremena događaja, nešto ih povezuje. Ako ne znam šta ih povezuje, ja zovem to slučajnošću. Ako znam kako su oni uzročno posledično povezani, onda je to sinhronicitet. Znači, samo je stvar znanja i neznanja. Znači, poznavanje ili nepoznavanje nekih događaja. Znači, kako ćete nešto povezati sa nečim drugim. Ako znate kako, onda nijedan događaj u okruženju, u vašem životu, ne može da promakne i da bude, da kažemo, zaboravljen ili smetnut s uma, jer on, znači, bilo šta što radimo, mislimo, osjećamo i tako dalje, i tako želimo, je povezano sa svime ostalim. Idete ulicom, razmišljate o nekoj osobi ili nekom prijatelju, i kroz 2, 3, 5 sekundi, eto ga. Jel se desilo tako?
Ja to dešavam često sa bratom, da pomislim da ga zovem i nešto on
to je to. To je to. Odakle to? Kako si uopšte to prepoznao?
I ono što se često dešavalo.
Ja, ali prvi put kad se desilo i kasnije, znači drugi put, treći put i tako dalje, interesantno je kako se to uopšte desilo, koji je mehanizam za to. Na neki način je mistično. Onako, okultno, zakulisno, neobjašnjivo. Ali mi to onako kao, to radi, znači srećemo se s tim u životu, prema tome prihvatamo zdravo za gotovo, znači to je nešto što ne mora sad puno da se mlatimo, kod toga to na neki način funkcioniš. Ili to, upravo što si rekao, znači ne znam, razmišljaš o nekoj osobi, zvoni telefon i ona se javlja. Ili ja se javljam, to je osoba, ona kaže, e, baš sad razmišljam o tebi, baš hoću da te zovem. Mislim, pod uslovom da ne lažu. Ima i raznih izgovora, ne? Znači, otprilike, recimo, to je nešto što bi mogli, zašto bi mogli da kažemo da je sinhronicitet. Ili, ovo što vi sada, ili nešto što vi sada u ovom trenutku, na ovom mestu, u ovom prostoru, na ovoj, u ovoj časovnoj zoni, na ovoj geografskoj širini i latitudi i longitudi radite, u isto vreme, na drugom kraju kugle zemaljske, na trećem kraju, znači na svim kontinentima, imate prijatelje koji isto to rade, znači imate časovnike koji su podešeni i u 5 sati po ovom vremenu, 12 sati po njegovom i ne znam, toliko i toliko sati po nekom drugom vremenu, svi radite u isto vreme jednu istu stvar. Znači vi ste na neki način sinhrono povezani, međupovezani, ali svesni. Je li tako? Znači postoji svest o tome, dogovor, znači neka konvencija. Jer ste se dogovorili da ćete tako radeći biti povezani mnogo čvršće, mnogo dublje, čak telepatski tako možete da komunicirate. Što znači kako funkcioniše telepatija? Kako da pređemo uopšte na telepatski način komunikacije? Šta mislite? Vrlo jednostavno. Tako što ćemo svi sve vreme da mislimo o jednoj stvari. Za početak. Zar nije logično? Ako svi mislimo o istoj stvari za početak, znači sinhrono, svi zajedno, znači mi ćemo telepatski biti povezani preko te stvari. Znači preko te stvari ćemo da se gledamo ili slušamo. Nekada, recimo, u drevna vremena, ili bar tako priča stoji, u vreme Atlantide. Znači, postoje li čitava civilizacija i u ovom trenutku dosegla taj nivo da može telepatski da komunicira preko kristala, preko nekih kristalnih oblika, formi i tako dalje. Nije bilo kompjutera, nije bilo, ne znam, tehnologije savremene i tako dalje. Ali neki vid komunikacije razmene je bio. E sad, to nam možda izgleda kao naša fantastika, ali čak stoji da su te napredne civilizacije u prošlosti bile mnogo, mnogo naprednije superiorni nego mi danas. Mi mislimo da smo mi, ne znam, dosegli vrhunac, vrhunac. Možda to u nekom pogledu i tačno, što se tiče tehnologije, tehnološkog razvoja, što se tiče duhovnog razvoja, mi nismo ni, totalno smo degradirani, totalno smo dole, na početku. Mislim, kad govorim, mislim na čitavu civilizaciju. U tom smislu, znači, šta nam što civilizacija nudi kao rešenje. Civilizacija nudi tehnologiju. Reč tehno i grčkog porekla znači drvodelj, tesar. Sve što se bazira na tehnologiji manje više je zanad. Ali to nema veze puno sa duhovnošću. Nema uopšte veze. Ili ne mora da ima veze sa duhovnošću. Mislim da je Arthur Clarke, ima neki, njegov postulat, njegov prvi zakon ili neki zakon u jednoj rečenici koji je dao, koji je ostavio, rekao je da savremena tehnologija jako puno podseća na kako rekao, na magiju, na mistične stvari. Vi upolite, ne znam, pritisnete dugo i pojavi se slika ili pomoću tehnologije možda da uradite neke totalno neverovatne stvari koje pre 100 godina nisu uopšte bile zamislive. Danas je to moguće. Kao znači, tehnologija i magija manje više su tu negdje. Danas stvari koje pomislite možda imate u tehnološkom smislu. Ali šta je sa onim duhovnom? Šta je sa onim duhovnim aspektom? Na jednom globalnom nivou to je jedan nivo, jedan totalno infantilni nivo, jedan nivo u povoju koji tek onako kreće da se razvija, nažalost, za većinu ljudi i za većinu populacije. Naravno, postoje pojedinci, duhovni sistemi, religije i tako dalje, koji to i dan danas održavaju i tako dalje, ali negde taj neki globalni obrazac, manje više svi, mi smo svesni toga da je jako, jako materialistički i da danas nisu vrednosti ne idu u duhovnom smeru, nego idu više u materijalnom, više u smeru tehnologije, materijalnog napretka itd. itd. Iako možda to neko smatra sasvim validno da je to isto i duhovni razvoj. Kažem, ne mora biti nužno isključivo. Pitanje je samo zašto se ta tehnologija koristi. Kompjuter sam po sebi nije loš. Ali vi možete, ili bilo šta. Bilo šta samo po sebi nije loše, čak ni oružje. Ako služi za odbranu i tako dalje. Ali zloupotreba nečega već dovodi vas u problem. A stvar može da zloupotrebi samo onaj koji ima slobodnu volju. To je čovjek. Mašina, pokušaj da napravite mašinu koja će biti nezavisna, koja će imati slobodnu volju, totalno, to nikad neće da se desi. Iako zagovornici veštačke inteligencije stalno pokušavaju da napravi, da nađu obrazac koji će da funkcioniše na taj način, to nikad neće biti moguće, zato što oni u startu žive jednu iluziju, a to je da će veštački da stvore svest. A svest nije nešto što možete veštački da stvorite. Vi eventualno postojeću svest, znači preko žive osobe, možda projektujete tu virtualnu realnost i da je onda da je na taj način ubacite u priču. Ali ne možete da je veštački napravite nišćeg ili kombinacijom, ne znam čega. Znači, to je taj obrazac mehanistički koji vodi u pogrešan zaključak i pogrešan zaključak, znači, je proizvod pogrešne logike. Znači, danas većina ljudi sledi pogrešnu logiku misleći, pa stvari su logične. Zašto ne bi sledio tu logiku? Međutim, zaboravljaju da sve što je logično ne mora biti nužno dobro za njih. I tako dalje, i tako dalje. Malo sam skrenuo sa teme. Znači, ovo su, danas ćemo govoriti u stvari u terminima podudarnosti i predznaka. Podudarnosti se tiču sličnog delovanja različitih osoba. To je ono upravo, čujemo različite osobe, ali se desi da u jednom trenutku vremena se različite dva pojedinca sretnu, nijotkuda, i jedan drugog prepoznaje. Na neki način. Vide da su povezani sa onim drugim. Uhvate se, recimo, uđete u biblioteku, uhvatite se za istu knjigu. Vi i neka osoba, sa druge strane, police.
Hello.
Šta to znači? To znači, pošto slučajnosti ne postoje, znači ovdje ćemo danas pričati o tome da slučajnost kao takva ne postoji. Slučajnost je umna izmišljotina. Slučajnost je u stvari naziv za sinhronicitet. Ali pod uslov, znači, podrazumijem se da vi ne poznajete uzroke posledice. Znači, vi nemate pojma ko je tu osobu doveo tu i kako vas je, ko vas je povezao s tom osobom. Ali šta je interesantno? Interesantno je da, znači, to je sad pristup, novi pristup stvarima, da kada vam se tako nešto desi, krenite da uspostavite dublju komunikaciju, znači upoznajte, znači uđite malo u verbalnu ili neku drugu komunikaciju sa tom osobom, sasvim sigurno viša inteligencija je poslala tu osobu vama i takođe obrnuto, znači vi ste došli njoj da biste razmenili nešto. Možda problemi koji vas muče ili ne znam šta, što ne možda rešite u razgovoru sa tom osobom, jer možda otvoriš, molim, samo otvoreno, otvoreno. U razgovoru sa tom osobom, u prvoj, drugoj rečenici, ona vam već na neki način daje rešenje vaših problema. Znači, dovoljno samo da uspostavite, da prepoznate da je to neko poslao, više inteligencija. Ćao, ćao. Sedi.
Čekaj, gde sedi? Gde sediš?
Ja sam vama.
Gde sediš koji ti hladnije? Znači, sedim ovde, a ovo je ono sad ovako. Kudiš, ono je ovako.
Ima mesto da ovo.
Meni je mi hladniš.
Evo ima mesto, a? Znači, krenuli smo pa se ti pripisali. Znači, to je sinhronicitet. To su sinhroniciteti. Znači, treba da naučimo u stvari da stvari se, koje nam dolaze u vidokrug, koje nam dolaze u život, nisu slučajne. I naša je dužnost i obaveza da vidimo kako to nije slučajno. Kako je to povezano samo. Ako naučimo tako da posmatramo stvari, vrlo brzo ćemo doći do rešenja svojih problema. raznorazni problem. Jer upravo te osobe možda su ključ našeg rešenja. E sada, ako vi to nećete da prihvatite, ako niste svesni toga, zato mi u stvari sad pokušamo da učimo jezik. Jer možete lako, ovo je mnogo lakše naučiti ovaj jezik prirode, nego bilo koji strani jezik. Ako možda naučite strani jezik, pa možda naučite i jezik prirode. To nije tako teško. Znači, ideja u stvari da naučimo, da počnemo da učimo abecedu prirode i da vidimo u stvari da preko počeo sinhroniciteta praktično mi možemo da naučimo, da prepoznamo kad, šta, zašto, kako priroda opšti sa nama. Jer priroda, prošli put smo pričali, konstantno nam šalje neke predznake u naš život. Bili mi toga svesni ili ne. Međutim, ako postanemo svesni da je to tako, znači da imamo poverenje u to, znači vidimo da to radi i krenemo time da se bavimo, mnogo lakše, bolje i brže, evolutivnije ćemo živjeti svoje sopstvene živote. U tome jeste poenta. Ako imate, znači, ideje u stvari da shvatite da podrška prirode je na svakom koraku, podrška koja dolazi od više inteligencije je na svakom koraku, ona je tu, na dohvat ruke. Pitanje je zašto mi to ne koristimo. Ili koristimo, ali ne kako bi trebalo, nego za naše sebične prohteve, zahteve i tako da. I to se zove zloupotreba. Reci.
Mogu nešto te pitam? Možda ti imaš odgovor na to. Meni se upravo tako nešto dogodilo pre 2 godine. I mojom glupošću ja sam uspela sve to da izopačim, zloupotrebim, izokrenem naoko. Da bude ono u najnegativnijem smislu. I dobila sam reakciju. Radi se o jednoj osobi. Dobila sam nevjerovatnu reakciju. Reci mi, sad se ta osoba ponovo pojavila u mom životu, opet se pojavlja, meni je muka od svega toga. Jel ta stvar završena ili mi još imamo da se...
Evo sad ću treći. Znači, bukvalno, čini mi se da sam pričao, više nemoj setim, da li sam vama ili nekom drugom pričao, ali čini mi se da jesu, da smo dotakli tu temu u jednom od prošlih predavanja. A to je, da stvari mora da se kompletiraju. Znači, morate stvar da privedete kraju. Šta god je u pitanju. Ako ne privedete kraju, znači da stvar niste kompletirali, znači da to nije potpuno. Ako nije potpuno, nije savršeno i nije završeno. Znači stvar može za stvar ili za problem ili za bilo šta, možemo reći da je završen onog trenutka kad je, ili savršen onog trenutka kad je završen. Znači kada napravite krug, znači krug mora da se zatvori, znači ako odavde krenemo, moramo krug da zatvorimo. Tek ovde, znači kada zatvorimo taj krug, problem je rešen. Kad je problem rešen, prošle put smo pričali, zadatak je ispunjen. Jedna od stavki vezana za patnju je svrha, znači koja je svrha, znači šta ja kao zadatak mogu da iskoristim preko patnje, preko ovoga, preko onoga. Znači gledamo patnju kao jedan drugačiji fenomen koji nas je podstakao da idemo u nekom smjeru da bi neke stvari shvatili, naučili. Znači kada ispunimo taj zadatak, onda on više nema potrebe da dolazi i do nas i mi do njega. Znači, s time smo završili, kao što smo završili sa periodom adolescencije i tako dalje. Ili smo bili mali. Sad nema potrebe da se ja vraćam u neki period uzrasta 5-6 godina. Ili ima potrebe? Zašto bi to radio? To je jedno uređeno, završeno za ovo. Je li tako? Ako ja sad smatram da bi bilo dobro da se ja totalno vratim u taj period, znači u kompletnom ovakvom izdanju, prvo to nije moguće, znači to je direktno moja iluzija, znači to je proizvod moje iluzije, razmišljanja na taj način. A ne zaboravite da uvek iluzija vas dovodi u problem. Kada počinjete iracionalno da sagledavate realnost oko vas. Što znači iracionalno? Upravo to. Znači, inteligencija vam dobro ne radi. Vaša diskriminacija je totalno pogrešna i dolazi do zamene teza. Znači, ono što je loše, objektivno vi subjektivno prihvatite kao može, ok, i obrnuto. Radeći na takav način, znači vi dalje možda radite savršeno da povlačite poteze, ali zbog zamene teza plus i minus se zamene, taj način na koji vi rešavate na kraju će imati drugačiji rezultat, ne onaj koji se traži. Viša inteligencija od nas traži da tačno dajemo rezultate koje ona od nas zahteva, ne proizvod, ne onako kako mi zamišljamo, ako hoćemo da izvučemo korist. Znači, pred nas se postavljaju zadaci koje mi moramo tačno da rešimo, ne samo da ih rešimo, odnosno da mi mislimo da bilo koje rešenje je rešenje. Nije. To je veliki problem. A problem nastaje zato što ne prihvatimo viši autoritet, višu instancu kao koja nam daje instrukcije, nego mislimo ja bolje znam. Ha? Je li tako?
Nije pomislio sam ono kao, šta, ne mogu da ga ubijem i da se više ono ne vrati u život.
To je to. Znači, upravo to. Znači, problem koji nisi nek, jedno, u jednom trenutku rešila, eto ga opet. Ali to je ciklično. Zato što je, vede kažu, vreme je ciklično, nije linearno. Znači, stvari koje se dešavaju, dešavat će se opet u nekom drugom obliku. Ali doći ćemo do praktično istih problema. Suočit ćemo se sa istim problemima u životu. Slično, identično. Znači, sve ono što nismo uspjeli da rešimo, eto ga opet. Zašto? Pa zato što viša inteligencija pred nas postavlja neke stepenice koje moramo da pređemo, ako mislimo uopšte da evoluiramo. Jer mi, u stvari, najviše evoluiramo kroz rešavanje problema. Ali, rešavanje problema mora da prati znanje kako se problem rešava. Nije bilo koje rešenje rešenje. Ili nije ono što ja mislim da je rešenje pravo, zapravo rešenje. To jeste problem. Zato što živimo virtualnu realnost, zato što umišljamo neke stvari. Još uvijek živimo ova dva niža obrazca. Znači, kontrolu, znači ja umišljam da je ovo moje rešenje problema. Kako ćeš znati da li umišljam? Eto ti kako znaš. Posle godine 2-5, eto ti ga rezultat. Vidiš da nisi rešila problem. Znači, tih 5 godina sve vreme se ti umišljava. Je to izgubljeno vreme? Zavisi. Možda jeste, možda nije. Ako opet neke stvari naučiš, to je upravo cena koju si morala da platiš. Ali ako naučiš, onda je vredilo. Ako ne naučiš, šta ćeš ti da uradiš? Opet ćeš da okreneš leđa tamo. I opet će to da te prati kao senka. I onda kad si najosjetljivija, znači na najosjetljivije mjestu, će bolest da se manifestuje. Kako dolazi do groznice? Imunitet opadne i pojavi se, recimo, groznica. Zašto? Zato što je tu najosjetljivija koža. Znači ona traži, bolest traži gde je najlakše da se manifestuje. I manifestuje će se upravo u tom trenutku i na tom mestu gde si gde najmanje očekuješ. Ti misliš, konačno sad živim život. Izminjam se. Sad konačno, konačno živim ovaj život punim plućima. I samo što to pomislite, eto ga, moj problem. Tamo sam mislio da sam rešio nešto, eto ga, odmah tu. To je ona posledica, ko visoko leti, nisko pada. Znači, bukvalno, kada se najbolje u životu osjećate, kada mislite da ste najviše uradili, najviše postigli, budite najoprezniji. Jer sledeći korak već može da vas dovede u ambis. Kaže se da je pad odmah do ponosa. Znači, ponos prethodi padu. U bilo kojim domenima. Znači, kada mislimo da mi dovoljno znamo ili da smo sad konačno nešto shvatili, u stvari pokazujem, znači, takav stav naš pokazuje u stvari da nam ništa nije jasno. Jer mi u stvari time pokazujemo da jedva smo čekali taj trenutak da dignemo sve četiri uvise, da se predamo, da se prepustimo ponovo stihiji. Znači, da malo neko drugi brine, neko drugi kontroliše, a ne ja. Jer meni je sve ovo vreme to bilo manje više nezadovoljstvo, nego napor. Znači, ideja je u stvari da mi naučimo da to kako se problemi rešavaju, znači moramo da naučimo prvo kako se, i da to na neki način postane naša rutina, da postane način života. Ne da otaljavamo i da odrađujemo stvari zato što ja to moram, nego zato što je to moj zadatak. Znači, ono trenutka kad ovde napravimo klik, vrlo brzo ćete početi da se sužava jedan krug selekcije i ostaćete samo sa onim što vam treba. To je interesantno. Kako mi starimo, sazrevamo i tako dalje, priroda je tako uredila da čovjek kako tokom niza godina ostaje se sve manjom i manjom grupom ili krugom prijatelja pravih. Kao mali ili ne znam u periodu puberteta i imamo ne znam toliko prijatelja, drugara i tako dalje. Kako vreme odmiče, to je sve manje. Znači priroda se pobrinula da napravi jednu selekciju koja je sasvim prirodna, da bi na kraju se sreli u jednoj tački, u trenutku smrti, sa samom višom inteligencijom, jer u trenutku smrti nemate više nikoga. I niko vam pored kreveta neće pomoći da na neki način da ne znam, jašta, da nas poštedi toga. Jer on nema moć, niti drugi bilo koji ima moć. Znači u tom trenutku, to izvesnom trenutku, ne postoji ništa što će vas odvojiti od te više inteligencije koja sada dolazi u vidu smrti da vas preuzme i da vas pošalje neki drugi put u nekom drugom odelu, vozilu i tako dalje, u nekom drugom telu. Prema tome, priroda se sama pobrinula da nas u jednom trenutku od početka do kraja vodi sebi, jer mi idemo negde zahvaljujući njenoj energiji, njenoj ljubavi i tako dalje. Znači ta viša inteligencija, ona se pobrinula u stvari da čitav naš život na neki način gravitira ka njoj. Čovjek, kroz šta god mi da radimo, manje više, mi to radimo iz nekog motiva, nekog poriva, zato što imamo ljubav prema tome. Zašto se čovjek sviđa ženi i žena čoveku? Zato što je unutra deo te više inteligencije. I to ono što nas privlači. Kada taj deo ili duša, atma, napusti to telo, hvala, nije mi više privlačno. Tako? Pričao sam prošli put. Muž i žena, muž umre, žena pita ženu, evo još jedno večer prespavaš sa svojim mužem. A neka hvala, njega više nema. Mrtav. Sećate se? Znači, zato što je duša, zato što je više inteligencije, deo, aspekt više inteligencije, u vidu atme, u vidu duša, napustio to telo, telo vam, nama više nije privlačno.
Da li to znači da ako, ne znam, tokom života ti, ne znam, jednostavno voliš ljude koji ti dolaze, na primjer, stičeš prijatelje na neki način, ali uvek je deo u tebi, jel tako? I uvek je nekako uzrasno posledično, kad ti zavoliš neke ljude, da sami ti oni tebe zavole, tako?
Da.
Znači imate tako, da. Iste kodove.
Uglavnom je tako, to je to. Upravo to, znači, sve što hoćeš da dobiješ, prvo moraš da daš. Hoćeš ljubav prijatelja, moraš da daš tu istu ljubav nekom. Ali to je mehanizam. Znači, ideja je da prepoznamo koji je mehanizam koji je tu, negde oko nas, kako on radi, i da postupamo po tome. Jer tako ćemo najbolje proći u životu. Ako mi hoćemo mimo toga nešto da radimo, eto nam reakcije. Mi hoćemo non stop da guramo ruku u vatru, a vatra peče. I nikako da shvatimo da ne treba to da radimo. To je problem. A gde leži taj problem? Pa u nesvesti. U našoj pomućenoj inteligenciji, iracionalnoj inteligenciji. To je dečja inteligencija. Malo dete stane ispred izloga sa igračkama i pošto poto hoće tu igračku. I mama ili tata mu kažu, pa ne, ali ne treba ti više igračka. I nemam pare da ti kupim. Ali ne, on ne razume to. On to hoće pošto poto. I onda krene da se krevelji, da se bacaka, da urliče, da vrišti, napravi scenu, misleći da će tako da dobije. Međutim, otac ili majka koji su inteligentni i ne popuštaju njegovim prohtevima, naći će kako da ga smire. Obično roditelji pogrešno okrenu da biju dete. Tako. Misle, a onda napravi još veću buku, još veću halabuku, još veću iznemirenje. Međutim, pametan roditelj će promeniti tog deteta kojeg misle. Reći, e, imam nešto drugo za tebe. E, evo ti jedna bombona. Ah, bolje što nego ništa. Op, da, super. Kako? Igračka, ovo je kao igračka. Šta? Zaboravi.
Bolje bombone, nego igračka.
Pa dobije drugu. Znači, iracionalna inteligencija je imati takvu inteligenciju, kao što ima malo dete, živjeti s takvom inteligencijom je veliki problem. Jer takva inteligencija će stalno uvlačiti u problem. To je egoističan koncept. Znači, ja pa ja. Meni i ja. Ja, meni, moje, meni, ja, moje, meni. Ja pa ja i samo ja. I takav koncept vas vodi u problem. Jer sve oko vas poistovećujete sa sobom. Prisvajate. Ali nije baš da ćete sa svime biti srećni. I onda taj koncept se ruši. To je ono što se vama ne sviđa. Jer nije sve kako ste vi zamislili. Nije, nećete dobiti sve što ste zamislili. Ali ste jako vezani za taj koncept. Ja to hoću. Da, da li ti treba? Da li zaslužuješ? E, to me ne interesuje. Samo je bitno da ti hoćeš. Da. Ali ti treba to? Nemam pojma. Jesi zaslužio to? Nemam pojma. Ali ja to hoću. Znači, ta iracionalna inteligencija je stvari demonska. Ako hoćete. Što znači demonska? Demonska znači, hoću da uživam odvojeno od onog, znači odvojeno od istine, odvojeno od, od koncepta da znam, od ideje u stvari da znam čije je to. Znači ja bih da otuđim nekome nešto, ne, nečije, da uživam to bez da me boli uvo, da me briga čije je to. Tuđu ženu, tuđi novac, tuđe pola. Pa gde završavaju ti ljudi? Šta mislite? Pre ili kasnije? Pre ili kasnije? Sviraju klavir. Znači to je problem. Ne može tako. A ljudi koji uporno misle ne, tako, tako, samo tako, oni su demoni. Gaje demonski mentalitet. Znači oni u suštini, kao mi kao ljudska bića, mi nismo, mi ne spadamo u kategoriju demona. Pošto čitav vedski koncept i opšte filozofija govori i mitologija govori o jednoj čitavoj hijerarhiji od nekih 400.000 različitih humanoida, različitih oblika čovjekolikih, gde je ljudsko biće samo jedan od njih. Znači, postoje entiteti više inteligencije koje mi nismo ni svesni kakvi su i kako izgledaju i tako dalje. I kaže se da ljudsko biće u principu nema puno mističnih moći. Ono nije toliko, da kažemo, superiorno u odnosu na polubogovi i odnosu na demone. Ali ima jedno, ljudsko biće ima jednu crtu koja ga razlikuje i od jedne i od druge kategorije. I to je ono što mi treba da iskoristimo. To nam je Bog dao, to nam je više inteligencije dala. Znači, ljudsko biće ima potencijal da se bavi duhovnošću, da se bavi samospoznanjem. Kako će to da se dešava? Upravo tako, zato što mi prožimamo jednu dimenziju, ovu planetu Zemlje, ovu ravan zemaljsku, gde se prožimaju i dobro i loše. Ovo je dimenzija velikih mogućnosti i velikih iskušenja. Ali na nama je da nađemo tačno jednu liniju, jedan srednji put kojim ćemo ići sve vreme bez da padnemo u iskušenje. A to je jako teško u stvari. Kaže se da je ta putanja toliko tanka, kao oštrica brijača. Znači kao da hodate po oštrici brijača. Malo levo ili desno, kac, rez. Pa procuri malo krv, ma, i tako dalje. Jer krv je vezana za žrtvovanje. Planetom Zemljom i ovim domenom upravlja planeta Mars. Mars je crvena planeta, planeta krvi, ona traži žrtve. Zato mi moramo da umiremo na ovoj planeti. Hteli ne. Ili ne. Zato što Mars upravlja ovim domenom. A Mars, gledano s aspekta astrologije, Đotiša, je general. On je vojskovođa, on je i lider, ali on je neko ko ubija. Znači Mars je najzločudnija planeta, ona ubija. Tu nema ono, milosti i pardona. I zato mi moramo da prolazimo kroz te cikluse umiranja i ponovnog rađanja, zato što je sve pod upravom Marsa. Jer pre svega mi smo došli ovde, zato nećemo a priori ostati pošteđeni svega toga. Ali ako već je tako, ako ja to već znam, daj da vidim šta može. A šta zapravo može? Mi ne, po nekim svojim odlikama i osobinama u odnosu na životinje samo, ne da nismo ništa posebno, nego su životinje posebnije nego mi. Da. Životinje prvo, zavisi kako koja, imaju mnogo razvijenije čula nego ljudi. Bilo čulo vida, čulo njuha, sluha, bilo čega. Mi to nema. U poređenju sa životinjem mi smo smešni. Znate kako soko vidi? Ili kako pas njuši? Ili nešto što mi ne možemo da shvatimo kako. Ali to radi. Međutim, ono što čovjek nema životinje, ono što čovjek ima životinje, nemaju. To je više inteligencije, više um, razum. Tako da se u stvari, znači, samo sam ljudski oblik je namenjen za razum, znači za spoznaju, za bavljenje, za hodanje duhovnim putem, znači za samo spoznaje, znači upravo za bavljenje takvim temama. Znači ideja je da hoću da saznam ko sam, životinju to ne interesuje, ona nema krizu identiteta, nijedna životinja, čovjek ima, jer čovjek hoće da sazna ko je, životinja to neće, niti je bitno, niti se opterećuje tim, jer nema kapaciteta, čovjek ima. Ali ako pored svih tih mogućnosti i datosti mi se bavimo onim čime se životinje bave, onda nismo bolje životinje. Koje su četiri stvari? Jedenje, branjenje, spavanje, razmnožavanje. To su četiri stvari koje svi mi radimo zajedno sa životinjom. Mislim, i one rade i čovjek radi. Šta je tu posebno? Ništa posebno tu nema. Životinje to mnogo bolje rade nego čovjek. I mnogo, sa mnogo manje ulaganja i napora. Jednostavno, kad je sezona nečega, to je sasvim prirodna stvar. Čovjek mora da zaradi, da ima dobra kola, dobar stan, dobru kuću, da bi imao seks. Sve mora da obezbedi to. Pas uzme i na ulici sve odradi. Dođu deca, potomstvo, sad mora da se školuje to. Pare, ovo, održavanje, bla, 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 posao, rad, posao. Pas, uopšte ne mora, ne razmišlja o tome da li će moja deca ići u školu ili ne, toga nema. Ne mora da edukuje svoju decu. Jednostavno, priroda je tako namestila. Nema odgovornosti. Znači, ljudska bića, za razliku od svih ostalih, imaju veliku, veliku odgovornost. Zato im je dat jedan aspekt, jedan mali segment slobodne volje. Jer ne možete biti odgovorni ako nemate slobodnu volju. Znači, sa dozom slobodne volje ide doza odgovornosti. E sad je pitanje ko to koristi, a ko zloupotrebljava. Jer svaka zloupotreba povlači reakcije. I opet se vraćamo na problem karme. Znači, kako deluješ? Ako ne deluješ ispravno, pa nema šanse da prosperiraš. Jer negativne reakcije, posledice tih loših delovanja u vidu negativnih reakcija će te urnisati. Tolike šamari, tolike udarce ćeš dobiti da ćeš non stop biti u nesvesti u nokautu. Nećeš moći da staneš na noge. Sudija ti može ti brojiti do 1000, ne do 10. Nećeš moći da staneš na noge. Jer reakcije samo te sustižu i ono, punch, 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 punch. I kako možete da živite? Ne možete ceo život da provedete u ringu. Da vas neko stalno udara boksu, pa to nije život. To je nešto drugo. Da se vratimo malo na temu. Vezano za sinhronicitete, u Brihadaranyaka Upanišadi, u jednom spisu vedskom, postoji jedna sutra, jedna izreka koja kaže Aham Brahmasmi, ja sam celina, ja sam sve, ja sam Brahman. Šta je Brahman? Brahman je svest kosmička, univerzalna svest na kojoj sve počiva. To je jedno ogromno polje svesti u koje je sve utkano. Ono što utkano mi zovemo tkanje, univerzalno tkanje. Znači, bukvalno sve počiva u svesti. Međutim, moramo da znamo da ta svest u celini nije naša. Već da smo mi, da je naša svest i mi, delić te više svesti. To je prava postavka. I da nikada ja, koliko god da sam svestan, razborit i ovakav i onakav, ne mogu postati sve. Znači, nema zamena teza. Jer to je sada razlika između biti i postati. To što jeste u suštini, unutra, to ste zauvek. Nema šanse da postanete nešto drugo. To možete samo da probate na virtualan način. Znači, sebe ili svoju svest hoćete da projektujete u iluziju. I onda u toj iluziji da možete da budete i ovo, i ono, i ovo. U snovima možete da budete što ćete. A kad se probudite, neko ko je u zatvoru, on je u zatvoru. Preko noći može da bude i kralj, i ovo, i ono. Kad se probudi ujutro, on je zatvoreni. Na osluženju doživotne kazne. To je realnost za njega. Prema tome, iluzije vas neće vam pomoći, samo će da vam čine život još, da kažemo, teže. Jer iluzija može da posluži donekle, u stvari da vam ublaži ovu realnost, koja je tako preteće. Ali postoji trenutak kada iluzija više to neće moći. Šta ćete onda? Onda još veća doza iluzije. Pa još veće, pa još veće, pa još veće. Ali to ne možemo nedugo. To je problem sa ono, bolestima ovisnosti, kao što je droga, alkohol i tako dalje. Znači, određene doze posle nekog vremena više da se ne čine sretnima. Nego dajte overdose, pa overdose, pa overdose, pa u jednom trenutku se totalno overdozirate i gotovo. Kraj. Prevremena smrt. Znači, to je taj mehanizam, to je ona, onaj štap i šargarepa za kojim stalno magarac ide, sad ću da uhvatim, sad ću da uhvatim, a ne znam da mu je vezana ovde oko vrata i da kako on ide, tako i to ide ispred njega. I to je iluzija, da, evo, samo što nije, sad, evo, evo, bar, evo, sad, sad, i uvek je sad. Ali niš, nikad konkretno ništa nema. I onda lipše do, ne lipši magarče, ono do zelene trave, znači, svuda trave oko njega, a on navalio na šagarepu. Umjesto da svagne glavu i da pasi travu, ovako će da umre od gladi. Misleći, ne, samo šargarepa mi zadovolja. To je to. E, sad da se vratimo, dosta je bilo pljuvanje. Sad malo da vidimo šta možemo da uradimo. Evo šta kaže Carl Gustav Jung, malo onako abstraktno, ali kaže, naša nauka zasnovana na načelu uzročnosti, a uzročnost se smatra aksiomskom istinom. Međutim, dešava se velika promena u našem stanovištu. Ono što Kantova kritika čistog uma nije uspela da učini, sada čini moderna fizika. Aksiom uzročnosti trese se do temelja. Sada znamo da je ono što nazivamo prirodnim zakonom puka statistička istina i da zbog toga dopušta izuzetke. Do sad nismo dovoljno uzeli u obzir da bismo pokazali pouzdanost prirodnih zakona, potrebna laboratorija s njegovim strogim ograničenjem. Ako pojave prepustimo prirodi, pokazuje se različita slika. Svaki proces je delimično ili potpuno pod uticajem slučajnosti, slučaja, i to u takvoj meri da je apsolutno slaganje sa određenim prirodnim zakonom pod prirodnim okolnostima gotovo izuzetak. Malo abstraktno, malo Jung je težak malo za čitanje, ali to je baš u njegovoj knjizi Sinhronicitet, pošto Jung dosta se bavi i time. Znači, ideja, da se vratim na ideju sinhroniciteta. Sinhronicitet kaže da je sve povezano. Ako je sve povezano, ne postoji nešto što ne utiče na nešto drugo. I sa takvom svešću moramo da živimo non stop. Takva svesnost se zove svesnost Boga. Ili svesnost, znači, imate svest kako stvari funkcionišu. Ne morate vi u detalje da znate mehanizme. To je jako važno da u startu znate. Niko od nas i od vas ne traži da znate sve mehanizme i sve detalje, ali mora da znate uzrok. Jer ako znate uzrok, detalji su nešto što je posledica. Oni prate. Ako vi znate u svakom momentu šta je uzrok koji stoji iza ove pojave, iza ovog fenomena, vi znate. Znajući uzrok, vi to znate. Nema potrebe da ulazite u detalje, mehanizme, kako drvo raste i da pokušate to da opišete. Nikad nećete do kraja uspjeti. Jer to što je drvo, to je viši metafizički princip. To nema veze sa onim što vi vidite. Drvo ili bilo šta je viši metafizički princip. Sa niže tačke gledišta, bilo koji pokušaj da ga sagledate, ide preko filtra uma i vaše inteligencije, koji je ograničen. Znači, vi do kraja nikad nećete ispričati priču o drvetu, niti o bilo čemu. O jednom cvetu, jednom mravu, jednom insektu, bilo čemu. Jer ne znate koji je uzrok. Ko je tu poslao? To je kao čovjek koji ima amneziju, gubitak sećanja. Probudi se, otkud ja ovdje? Ili prođe iz jedne sobe u drugu sobu, ali postoje rupe u sećanju. On se seća da je bio u jednom okruženju, a sad se nalazi u nekom drugom. Otkud ja ovde? To je kao da meni sad neko uđe na vrata, donese mi čašu vode da ja popijem, ja to ne percepiram, znači nemam sećanja tome, i vidi niš čega se čaša pojavila. Čudo. Shvatate odakle čuda? jer ne znamo ko je šta, gde je postavio. Znači, mi ugledamo nešto i mislimo to nije otkuda palo. Čuda se dešavaju. Ali ako znate da je, ako ja probudim sećanje, ako vratim sećanje, ako znam, pa da, jedan moj dobar prijatelj mi je donao limunadu ili čašu vode da popijem, sećam se toga, znači znam uzrok ove čaše ovde, otkud ona ovde, znam ko je uzrok toga. Znači, znajući uzrok, ja znam odakle čaša. Ako to ne znam, uvijek ću da postavim pitanje, probat ću na svoj način da objasnim odakle to. Nikad neću doći do kraja objašnjenja, zato što ne znam uzrok toga. Jel kapirate? Znači, uzrok, poznavanje uzroka je ključna reč, je važna stavka u našem životu. Ako ne znate uzrok, ne znate ništa. Sve ono što znate završava u vašem egu, lažno. Ne u pravome, lažno je. Znači, sve završava, sve što znate, sve misli, sve što kažete, što primite, čujete, završava u filtru ega. Jednog dana će neko taj ego da pokupi kao ono, onu kesu u sisivaču koja je puna đubreta i bacit će u đubre. I sve ono što ste vi mislili da jeste i nije, i da vi jeste i da niste i tako dalje, završava u đubretu. I opet ste na početku, opet ne znate ništa, opet ništa ne znate o sebi. To je problem. Znači, zakon sinhroniciteta uklanja pojam slučaja. Znači, slučaja nema, ne postoji slučaj. To je naša umna izmišljotina. Slučajnosti ne postoje. Niti postoji dobro, niti postoji loše. To su sve mentalni obrasci, totalno pogrešni. Ne postoji ni dobro, ni loše. Zakon karme nije ni dobro, ni loše. Zakoni koji deluju u backgroundu, u pozadini, u univerzumu, nisu ni dobri ni loši. Oni su jednostavno datosti. I oni su beskompromisni, jer to im, oni tako funkcionišu. Pošto si ti već došao u njih, u carstvo, u nečije tuđe carstvo si kročio, e sad morat ćeš da se povinuješ ovim zakonom. Bilo je vremena kada si mogao da biraš. Hoćeš u tuđe carstvo ili nećeš. Ti si odabrao da hoćeš. Ako si već tu došao, moraš da igraš po pravilima. Nećeš da igraš po pravilima. Svi koji neće da igraju po pravilima, zna se da je završavaju iza rešetaka. Jedan od naziva za kako se oslovljava ovaj materijalni svet je Durga. Durga znači zatvor. Durga je istovremeno personifikacija materijalne egzistencije u vidu boginje. Boginja Durga. Šivina. To je jedan aspekt boginje Parvati, Šivine pratilja. Znači, jedan aspekt koji je zadužen da nas drži u ropstvu, u iluziji. Zatvor u kome se mi nalazimo nema rešetaka. Ko vam brani da izađete odavde? Da, ali gde da idem? O tome se radi. Rešetke postoje, vezanosti postoje, ali nisu vidljive oko. To je to. Znači, čitav problem se bazira, svodi na problem seksualne energije. Znači, upotrebe, odnosno zloupotrebe seksualne energije. Znači, to je konopac, to su te rešetke koje nas drže, to su nevidljive sile koje nas drže ovde prikovane. Što više investiramo u materijalno, više smo tu. Umesto da sublimiramo to, da okrenemo po vertikali, mi rasipamo ono po horizontali. Znači, sve što se događa oko nas, unutar nas, je u stvari kretanje celine. Znači, probamo da meditiramo i da sagledamo univerzum, iako ga mi ne sagledavamo u potpunosti, gledamo samo jedan mali aspekt ove realnosti, ali ideja o tome da je univerzum jedno telo, jedna celina, nas čini automatski povezanim sa tom celinom. To ne znači da ćemo mi ikada postati to, ali to znači da ćemo postati povezani. Znači, ja ne mogu da čovek kao ljudsko biće, znači u ovom telu, može da hoda i da trči ne znam koliko, par kilometara na sat. Ne može više od toga. Može da pretrči 42 kilometra maraton za ne znam, 2 sata. I to je to. Ali 42 kilometra, ako sednete na biciklu, vi ćete da pređete za možda sat vremena. A ako sednete u kola, za pola sata. A ako sednete u avion, za par minuta. Znači, moja datost je jedna, ali to ne znači da ja ne mogu da se poslužim nekim drugim varijantama i nekim drugim mogućnostima da bi da bi dostigao ono što mi treba za kratko vreme. Znači, jedno je datost, drugo su mogućnosti. Tako da, ako pravilno iskoristim inteligenciju, tako da ja ću naći načina da brže ovo, da bolje ovo i tako dalje. Znači, to je ono što mi unutar sebe moramo da pronađemo kada govorimo o duhovnom napretku, o duhovnoj evoluciji. Znači, postoje mehanizmi, postoje datosti koje su nam date da možemo da ih koristimo da bi brže napredovali, da bi brže evoluirali. Znači, čitava poenta je pronađi ih u sebi, izvan sebe, nauči da prepoznaješ, jer to ti je već dato. To nije nešto što ti moraš da stekneš, to si već stekao rođenjem ljudskim, to si već stekao, imaš zasluge. Nisi životinja, čovjek si. Znači, imaš već zasluge. A ti još nisi krenuo da koristiš onih 95% koje tavori u nesvesti. Koristiš onih 5% mogućnosti talenata koje si dobio od inteligencije. Zašto? Znači, tu leži problem. Problem skrivene mase ili tamne materije, kao što kažu astrofizičari, u univerzumu. Da bi objasnili neke fenomene i gravitaciju i tako dalje i tako dalje, nedostaje mi ogromna količina tamne materije, kao što oni kažu. Jer to je ono što fali da bi se poklopilo sa njihovim teorijama i sa teorijom Big Banga i tako dalje, širenje univerzuma, bla bla bla. Znači, postoji jedno jedinstveno kretanje, pulsacija, pulsiranje sa univerzumom, nas u odnosu na sve ostalo, i u tom kretanju svemir pokazuje tu ravnotežu, a mi to doživljamo, znači, zapažamo kao zakone prirode. Tako da, u principu, što više smo svesni toga, više smo u ravnoteži sa univerzumom, sa okruženjem, sa drugim ljudima i sa samim sobom. Jer traži se ravnoteža. Znači, ravnoteža mora da postoji, konstantna ravnoteža. Kaže ovako, ako svemir zagolicate na jednom mestu, on će da se smejulji na drugom. To je jedan naučnik rekao. Kaže, kad titra elektron, svemir se trese. To je čovjek malo pesnički rečeno, ali u principu to je velika istina. Postoji u fizici nešto što se zove deterministički haos. Jel čuo, znate za tako nešto? Nikad niste čuli. Šta to znači? To znači da mali pokret rukom koji pravi neku turbulenciju vazduha može da utiče da se tamo negde 100 km dalje da to prouzrukuje ili da doprinese tajfunu koji će da razori sve pred sobom i da uništi. Da. Znači, leptir mahne i taj mali zamah koji je smešan će da pokrene neku veću količinu vazduha i tako dalje, i tako dalje, pa će to da, ovo da pokrene ovo, i tako dalje, to je domino efekat. I onda će to na kraju da doprinese, ne znam, tamo nekom velikom ciklonu i ciklon će sve da uništi. Znači, imaće tu neku silinu. Znači, to je to. Nemojte misliti da to što vi pomislite ili što mislite o drugima ili o sebi ili o načinu svog života i delovanja i tako dalje na nivou reči, uma i tela, da nije bitno. Neko često srećem ljudi koji kažu to što misliš nije bitno. Bitno je šta uradiš. Da, ali ono što misliš pre ili kasnije ćeš i da uradiš. Kako ćeš da sprečiš da to ne uradiš? Što na umu, to na drumu. Da? Znači, tu jeste problem. On jeste u pravu, ali zakulisno mi znamo neke stvari, da ono što misliš vrlo brzo ćeš i da uradiš. Prema tome, pazi, šta misliš?
Kako se ne misliš?
Nije pojenta. Nije pojenta zaustaviti misao. Znači, to negde ne leži u suštini meditacije. To su pokušaji da se to izvede, ali pitanje je koliko su uspešni. Jer misli dolaze u malim paketićima. Napravite eksperiment, pratite svoje misli tokom par minuta, pa ćete vidjeti, pa zapisujte koliko misli stiže u sekundi. Neki su izračunali da dnevno odrastao čovek kroz glavu mu prođe 42.000 misli. odrasle osobe preko 30 godina u njihovim umovima svaki dan manje više kolaju iste misli. Kod dece je to drugačije. Deca svaki dan nešto drugo misli. Znači, i to je, znači, to govori o toj socijalizaciji. Znači, kad postanemo odrasli, imamo tamo, onda se uklapamo u sistem i tako dalje, i tako dalje, pa tu postane neka pravila, pa ovo, pa sve moramo to neko da se pridržavamo toga i onda počinjemo da mislimo to. I zato je jako teško ne misliti tako. Ali činjenica da misli dolaze u paketima, u kvantima, kao što svetlost putuje u kvantima, paketićima, fotonima, znači to se zove foton, tako postoje kvanti, paketići, misli. Između tih misli postoji praznina, razmak. Znači postoji sekund kada ne postoji misa u vašem umu. Ima jedna tehnika da probate da se fokusirate na te procepe između dve misli i da tu fokusirate svoju pažnju, jer od pažnje stvar počinje da raste, da se uvećava, da se ekspandira. Ako naučite da napravite te procepe u percepciji, uopšte u opažanju onog s čime baratate, znači između dve misli, to će polako, znači ta praznina između misli će polako da se uvećava, da raste, 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 i to je recimo tehnika kako možete da sve više i više da imate prostora i mira u svom umu. Da ne ostavite puno prostora za misli. Međutim, jako je teško da se otrasite kompletno svih misli. Jako teško. Jer tu i tamo opet neka misao će da prođe kroz glavu ili kroz um. Nemoguće. Znači, um mora da je kompletno miran i transparentan, ali um treperi. Kao što površina vode zatreperi. Znači, retko ćete vi moći da izvedete pokus ili eksperiment tako da nemate ni jedno uznemirenje u okruženju. Ako i malo nešto tamo se pokrene, um zatreperi. I kad zatreperi, je to vam misao. Ali ne zaboravite da su um i etar, prostor, dva obrasca koje se prožimaju, vrlo su bliske jedan drugom, jer su vrlo suptilni, s tim što je um suptilni. Kada u okruženju, u akašu, u etru, se nastaju neki pokreti, neka uznemirenja, to uznemiraju um. I onda prostor treperi i um počinje da oscilira, zato što je na istoj frekvenciji. Znači, to je čitava poenta. Kada um podesite na određenu frekvencu, onda on treperi na takav način. I to je ono što ćete da vidite. Ili čujete. Ili mislite. Ono što mi možemo, jeste da naš um podesimo na jednu drugu frekvenciju. Da bi videli prave stvari. I to je zapravo čitava poenta se svodi na to. Podesite um na određenu frekvenciju da biste videli prave vrednosti. Znači, objektivnu realnost, ne subjektivnu. To je izvodljivo. To je izvodljivo samo što ima dosta oko toga posla. Da biste to postigli u jednom trenutku, morate stvarno da budete ono maher. Zašto je ovo sve bitno, ajde da kažemo? Zato što kada naučimo da razumemo kako je sve međupovezano, ulazimo u jednu novu dimenziju u koju nikada pre nismo imali prilike da uđemo. A to je da dobijemo sposobnost, jednu novu sposobnost, da neometano počnemo da komuniciramo sa inteligencijom prirode. Kao što vi i ja sada na neki način komuniciramo, u jednom trenutku ćete vi moći da direktno komunicirate sa višom inteligencijom. Bez posrednika. Probajte da zamislite kolike su mogućnosti, kolike mogućnosti leže u tome. Ogromne. Vi praktično u jednom trenutku postajete vrlo superiorna osoba. Zar ne? Jer vi direktno možda postavite pitanje i dobijete. I dobijete odgovor. O bilo čemu. Na neki način to vas uzdiže na jedan pijedestal gde i taj fenomen prate neke mistične stvari, mistične moći. To zovu sidi. Na sanskrit, znači dobijete neke sidije, neke mistične moći, uvide, bolje rečeno. Sa određenim uvidima vi možete određene stvari da uradite. Bez uvida ne možete. To je moć. Kako neko može, a neko ne može. Kako? Razmišljamo, znači, to je datost. Znači, neko može, neko ne može. Nekom je dato, nekom nije. Znači, to nije nešto što ćete vi sami da stvorite. Ne, to vam neko da. Ili imate, ili nemate. Ima jedna doza, znači između uma i tela, ili tela i uma, gde vi možete sami da razvijate te potencijale i te mistične moći. I to je još jedna posebnost ljudskog bića. Znači, postoje u Indiji i u svetu razni mistici, jogi, koji imaju te mistične moći, mogu da putuju umom. Postoje razne, ima osam glavnih mističnih sidija. Jedna se zove Mano Džava. Znači, prvo umom se prebacite negde, a onda i telo prebacite. Kroz etar. Znači, jogi ima tehniku, on zna tehniku kako da zameni mesto elektronima ili atomima u prostoru preko uma i to je to. Kada je, ovo je sad jedna postavka, ako ovo premestim ovde, ovo premestim ovde i tako dalje, ja više nisam tu, ja sam tamo. Ali oni to znaju, ja ne znam. Za njih je to piece of cake. O, normalno. To se podrazumeva. Za me, ja to tek treba da shvatim u čemu se radi. Da. Znači, bukvalno te moći se otvaraju, te mogućnosti se otvaraju onog trenutka, znači počinju da se otvaraju onog trenutka kada počinjemo tako da razmišljamo na taj način i da sve više i više se utemeljujemo i da verujemo u sve te mehanizme. Jer oni postoje, to nije, ne otkrivamo ništa novo ili vruću vodu. To je već datost, ali od nas se traže da se uklopimo u taj mehanizam. Jer mi smo deo toga. Iluzorno je smatrati da ne, mi nemamo veze s tim. Ako već imamo veze, pa daj da vidimo šta mogu da iskoristim. Ele, da se vratimo na ova dva obrazca. Znači, postoje dva moguće načina na koji prepoznajemo poruku prirode, ili dve vrste putokaza, preko kojih priroda informiše onome šta se dešava. To su predznaci i podudarnosti. Predznaci mogu biti mentalni, telesni, iz okoline i jednim delom preko snova, a podudarnosti se tiču sličnog delovanja različitih osoba, sličnih događaja i istovremenih događaja. Sad ćemo da vidimo redno. Pre nego što krenem, reći ću vam koji su 10 načela, postoje 10 načela takozvani, za sticanje podrške. Prvo je ispravna akcija. Znači, da biste uopšte mogli da imate podršku prirode i podršku više inteligencije, morate ispravno da delujete. To je broj 1. Znači, moralni kodeksi i neki drugi kodeksi.
Izvini,
imamo tu materijal. Ima. Oslanjanje na unutrašnju ispravnost i čistoću stečenu iskustvom transcendiranja. Što više meditirate, što više pokušavate, znači, tehnikama da nadiđete ovu realnost, pre ćete doći do tih mogućnosti. Pre ćete doći do pravih sadržaja. Pre ćete steći bolji karakter. Recimo. Druga stvar, fokus, misli, želje i delovanje. Bez fokusa ne možete ništa doraditi. Možda budete veliki, pametni, ovaki, onaki, kog god hoćete, ako nemate fokus, onda će ta vaša veličina, snaga i sve ostalo da se raspe na sve strane i opet vas nigde nema. A zamislite da svu veličinu i silinu fokusirate samo na jednu stvar. U jednoj sekundi, u trenutku vremena, deliću sekunde, možda uradite šta god zamislite. A pre toga mora da akumulirate. Većina, više toga leži, znači, većina zadatka leži u akumulaciji nego u samom sprovođenju nečega. Znači, 99% leži u pripremi, u akumuliranju nečega. Ona 1% je samo tehnička stvar. Uzmeš i prekoračiš prag. Da, ali ako ti imaš, ako si pun straha, ako si pun ovoga, ako si pun onoga, nikad nećeš se usuditi na tako nešto. Zato je fokus jako važan. Fokusu, znači našem životnom fokusu, našem energetskom fokusu, kako god hoćete, potpomažu neke sporedne stvari koje su prateći. Velika stvar je celibat. Preko celibata čovek, i za muškarci i za ženu, preko celibata čovek stiče ogromnu sigurnost, ogromnu samopouzdanje, ogromnu moć da stvari završi do kraja. Evo sad ću ti objasniti. Znači, neće se desiti da on krene sa nekom idejom i da završi negdje ćorso kako. Da mu to više se ne čini tako interesantno. Pre nego što fudbaleri ili bokseri imaju meč, karantin. Znači, nema rasipanja energije na predmete čula, na čulne objekte i tako dalje, nego fokus, akumulacija, akumulacija. I upravo ta akumulacija mu treba za snagu, mentalnu i fizičku snagu. Jer ako izađe tamo na ring, nespreman, znači bez pripreme, šta će? Hoće će da ne zna. Ne zna. Da gleda u publiku, a, kako je dobra ženska, ne pa. I onda će popiti, zato što mu nešto odlači pažnju, nije fokusiran na, na meč, na borbu, nego je fokusiran tamo na mini suknju neku. Banalizujem, ali. I onda će bum, da usledi nokaut. Kraj. Znači, šta je celibat? Celibat je, znači, dobrovoljno, dobrovoljna abstinencija od seksualnog opštenja. Uopšte. Ne samo fizički, nego i umno. Jer veliki problem, odnosno veliki deo toga je počiva u umu. Velikim delom požuda počiva u umu. Znate koji je najveći seksualni organ?
Mozak.
Mozak,
da? Ne treba da zadovoljiš. Što drugo?
To je to. Ako nađeš mehanizme kako da ga zadovoljiš. Neki to možda bukvalno shvataju, pa ne znam šta rade. Možda lukuju glavom. Ali nije to poenta. Poenta je, znači, prave mehanizme. Znači, jedna usmerenost misli, želja i delovanje. Negovanje poniznosti, jako važno. Juče sam, pošto jedan duhovni učitelj tu, juče sam bio na predavanju, on daje kurs u dva dela, seminar, pa juče pričao baš o tome. Da se razmerno kako mi napredujemo na svom duhovnom putu, jednako nas prati i taj ponos, kako sam sad napredao, vidi kako sam napredao. Međutim, u jednom trenutku čovjek zatekne sebe kako uopšte nije više ponizan. Nego je postao tašt i sujetan. Iako on objektivno jeste napredovao, subjektivno nije. Jer on iznutra i dalje nije ponizan. A bez poniznosti nema nam ulaska u Božje carstvo. Šta kaže Isus? Samo blago onima koji su kratki, ponizni, jel? Njima je, ne znam kako dalje, njima je, oni su na dohvat, oni su tu samo jedan korak od Carstvo Božje. Znači, negovanje poniznosti i pozitivnosti takođe. Znači, stalno negovanje pozitivnosti. Ima jedna kineska poslovica koja kaže svaki problem, za svaki problem možda nađete tri idealna rješenja. Ne jedno, tri. I to je istina. Često mi probamo na jedan način da rešimo problem i kad vidimo da to ne ide, pošto imamo samo plan A, to nas totalno dotuče, razočara i više nemamo snage da se pokrenemo i da dalje uopšte razmišljamo da ponovo krenemo da rešavamo isti problem. Jer koga jednom ujede, zmija, guštera se plaši. Ko se opeče na vruće mleko, na jogurt će da duva. Imena izreka. Dalje, veliki planovi. Probajte da mislite na veliko. Nemojte imati samo plan A. Napravite i plan B, i C, i D, i F, i tako dalje. Jer ako plan A otkaže, šta to znači? Da je to sve što vi umete i znate? Nije uopšte kreativno, niste kreativni. Da biste bili kreativni, mora da imate u ruku, znači, mnogo više planova. Znači, mora da, to se kaže, think big. Jedan učitelj to kaže, Šrila Prabhupada kaže, to je lov na nosoroga. Kada krenete u lov na nosoroga, onaj ko krene od dna da je nosoroga jako, jako teško uloviti. Da sad ne ulazim u detalje, jako ćete teško nos kao lovat nosoroga dohvati. Kada čak kažete nekim ljudima da idete u lov na nosorogu, on će reći, wow, ono, stvarno misliš na veliko, stvarno hoćeš mnogo. Čak i da se vratite i da ne uhvatite nosoroga, svi će reći, a wow, ti vera, baš si problem. Shvatate? Znači imate podršku prirode, podršku okruženja, podršku ljudi, tako dalje. Čak i da ne postignete to veliko. Ali ako stalno imate neke ono, sebične uskogrude, neke planove, mislim, kome to valja? Za koga je to dobro? Pitanje je čak i da li i za vas to dobro. Mi često radimo tako da stvari budu dobre samo nama. Ali ako su samo nama dobre, to nije ništa posebno. Daj da budu dobre svima. Da dobijemo blagoslov i podršku svih ostalih. Razvijenje intuicije. Zapažanje prvog osjećaja i delovanje na osnovu njega. Je li vam se desilo neki put da ste nešto pomislili, a onda ste nešto drugo pomislili i uradili tek ono što ste treći pomislili. Po uzoru na ono što ste tek, što vam treće palo na pamet. Ispostavilo se u stvari da je trebalo da uradite ono što vam je prvo palo na pamet. A? Kada se dešava. I onda mislite, pa što nisam poslužao onaj, onaj prvi osjećaj? Često taj prvi osjećaj je bez, je neometan, znači on u principu on upadne, on se samo on upadne u vaš um bez da ga vi očekujete. I to je neko poslo. Znači to je prvi dokaz intervencije, te više intervencije. Jednostavnost. Budite, ono, jednostavni. Budite što jednostavniji, to bolje. Želje za novim znanjem. Znači ljubopitljivost, istina ljubivost, to je to. Uklanjanje, znači izlaženje iz obrazaca umišljanja, nadilaženje umišljanja i negovanje osjećaja zahvalnosti. Probajte da, da budete zahvalni što uopšte ste tu, što imate šta da jedete, da spavate, imate neki, neki krug delovanja, neko polje delovanja, imate neke mogućnosti, imate neke uvide, imate neku inteligenciju i tako dalje, imate neke vrednosti i budite zahvalni. Znači budite zahvalni onim što imate. Ako ne umete to, onda nećete biti zahvalni šta god imate. Mnogo veće, uzvišenije stvari od toga. Ako ne, ne negujete osjećaj, osjećaj zahvalnosti je usko povezan sa osjećajem sreće. Ako ne znam da cenim malo, kako ću da, kako da je dalje budem. Znači zato ljudi su uglavnom nesrećeni, ne znam da budu srećni sa malim stvarima. Sa datosti. Ne, oni bi preko toga. I onda ih um ih voze, da kažem, um ih odlači od suštine, um kaže više, bolje, još, još, gomilaj, takmiči se, gomilaj i tako dalje. I onda vas udalji od samog sebe. Imaju tri važna načela. Budite, znači, jedno opšte važeće načelo jeste da morate da budete spremni da iskoristite podršku. Jer kad prepoznate podršku više inteligencije, morate da iskoristite. Ako ne iskoristite, pitanje je kad će opet da vam se pojavi u životu. Znači, kažu ljudi, prošao voz. Možda on ponovo dođe za 50 godina, ali vi ćete za 50 godina imati 70-80 godina, ako dočekate. Šta ćete sa 80 godina? Mislim, to nije vreme za to. Znači, ako sad neke stvari ne iskoristite, možda neće, možda će one doći ponovo, ciklično, jer dolaze. Ali mi ćemo tad biti u nekom starom dobu. Šta ćemo da radimo? Šta to mi tad ne treba? Tako da je veliki greh ne iskoristiti podršku. Priroda koja nam se nudi sada i ovdje. I zato mi moramo da naučimo da prepoznamo to sada i ovdje. Jer ako ne prepoznamo, kako da ja prihvatim nešto ako ne znam šta je? Znači mi smo obavezni da to prepoznamo, da naučimo. Ako hoćemo da nam bude bolje. Prvo, moramo da očekujemo podršku. Znači svesno usmeravamo pažnju na mogućnost njenog pojavljivanja. Znači iščekujte podršku. Jer kao što sam rekao, podrška svake sekunde stiže do nas. Samo je problem što mi ne znamo da to pravilno protumačimo. Nešto tamo pogledamo kroz prozor, nešto se desi i mi sad ni uopšte ne razmišljamo na taj način. S čime to da povežemo i kako je to povezano sa mnom? Ali povezano i tekako, već ćemo kasnije, danas ili sledeći put, nemoj sjetim, tačno vezano tematski šta je. To se zove Aštaka mandala, vedska numerologija, kako je povezano recimo sve sa, prema stranama sveta i prema brojevima. Kad ja vam kažem hoćete da rešite neki problem, znači recite jedan broj trocifre, vi kažete 258, to prevedete na sadašnjost, budućnost, prošlost, dobijete odgovor na ta pitanja vezana za prošlost, parni su negativni, neparni su pozitivni brojevi i tako dalje. Znači sve može da se svede na broj, znači sve je povezano. To što neko kaže, taj broj nije slučajno, znači ta viša inteligencija radi preko njega. Ali ako ja ne znam to da protumačim, onda sam slep kod očiju. Znači, očekujte podršku, prepoznajte podršku i delujte i iskoristite podršku. To su tri zlatna pravila. Znači, iščekujte, prepoznajte i delujte u tom smeru. Jako važno. Prepoznajte podršku. Šta to znači? To znači da očekujemo prilike i mogućnosti, a ne čuda. Znači, ne očekujte čuda u životu, da će neko da vam reši sve vaše probleme preko noći. To bi bilo stvarno čuda. Ali gledajte mogućnosti i prilike koje vam se nude, pa pomoću njih probajte da rešite ono što treba da rešite. Kad se pojave, prepoznate ih kao znak i potvrdu sopstvenih zasluga. Znači, povežite to sa vašim zaslugama. Da, sad mi se ovo dešava zato što sam zaslužio. Bilo dobro, bilo loše. To je direktno povezano sa mnom. Karmički. Sve je povezano sa mnom. I sve je međupovezano. Prema tome, kako da ja ostanem, da se emancipujem, kako uopšte, odakle mi hrabrost, odakle mi ideja da to kao ignorišem. Delujte i iskoristite podršku. Znači, greh je ne iskoristiti podršku, jer svaka prilika propuštena smanjuje punoću odnosa između vas i prirode. Da, kako ćete vi da sve dublje i više ulazite u tu priču komunikacije sa inteligencijom prirode, ako ne koristite ono što vam priroda, čime vas priroda snabdeva. Na kraju krajeva dobili ste određenu prirodu koja je vaša, vezana za vaš temperament, za vaše biće i tako dalje. Koristite to. Budite ono što jeste, ne ono što bi drugi od vas voleli da je, što drugi reflektuju na vas da budete, što bi oni želeli da vi budete, ili ne znam, nešto što vi halucinogeno hoćete da budete. To je linija manjeg otpora. To je način, to su izgovori. Ne postoji ni jedan dobar izgovor, ni apsolutno ni jedan dobar izgovor da ne uradite, da ne iskoristite podršku. Samo je problem prepoznati i raditi na tome. Ako ih propuštate mnogo, postajete nepotrebni višak ili slepi rukavac kojim reka evolucije više ne može da teče. Znači, nekorišćenje podrške prirode, vi od sebe pravite jedan slepi kanal, jednu ustajelu baru, smrdljivu baru, koja nikom više ne treba. Pa će priroda sama da se probrine da vas škartira. Jer kočite razvoj evolucije na globalnom planu. Niste evolutivni. Sve što je neevolutivno, guna tamasa ili princip uništenja se pobrine da ga sredi. Jer princip uništenja je sastavni deo svega. Imate princip stvaranja, održavanja i uništenja. Princip uništenja je jako važan upravo u ovoj priči. Kada idete da spavate noću, princip uništenja se dešava. Ne u potpunosti, ali delimično. Svako večer umirete i ponovo se rađate. Svaki dan je novi život. Jedino što razlikuje novi dan od smrti jeste što se svaki dan budite u istom telu, a u trenutku smrti i posle smrti u nekom drugom. To je jedina razlika. Znači, taj obrazac, ciklus se non stop dešava u našoj životu. Tako da, princip uništenja će se pobrinuti da vas sreti. Znači, da ne predstavljate više nikome problem. Sviđalo se to vama ili ne? Znači, ovo znanje o podudarnostima i preznacima je upravo znanje o prepoznavanju instrukcija iz prirode. To je u stvari čitanje iz prirode. Čitanje poruka prirode. Šta bi bile podudarnosti? Podudarnost je mehanizam rasta ili način kako evolucija deluje. Znači, to je po nekoj definiciji. To je način na koji Bog nešto govori, ili ta viša inteligencija, ali tako da on ostaje anoniman. Jer mi još uvijek ne znamo odakle to dolazi. Vi dobijate neke uvide, to pitanje je odakle to. Vi još ne znate celu priču. Ne znate s koje adrese to stiže. Jer znate, u ovom stadiju nemam pojma. Odakle intuicija, odakle inspiracija čovjeka? Mozart, znate kako, sa 5 godina. On je bio genije. Čitave simfonije gotove, komponovane su, stizale u njegov um i on bi samo na papir stavio. Sa 5 godina. Po inspiraciji. Ili ne znam, neki matematičari po inspiraciji su dolaze, ili fizičari po inspiraciji dolaze neki formul. Ono, to nije njihova zasluga. Znači, on ulaže određen napor i odustane, digne ruku od svega. I onda šeta prirodom i samo usine ideja. Ono oko čega se mlatio godinama, sam je samo došao. To je inspiracija. Znači, od koje je to poslao? Odakle? To je to. Znači, neki put, često to adresa toga koja nam šalje od odgoje ostaje anonimna. Koja bi bila svrha podudarnosti? Svrha podudarnosti je zbližavanje različitih osoba u pojedinim etapama njihovog duhovnog puta radi delotvornije, često zajedničkog, savladavanja životnih zadataka. Znači, shvatite i pokušajte da percepirate malo svet i okruženje na drugačiji način. Ljudi koji dolaze u vaše okruženje imaju sigurno nešto da vam prenesu. Jednim putem ćete ići, jednim delom ćete zajedno prelaziti određeni put. Sasvim sigurno. Možete biti partner, dobar prijatelj, član porodice i tako dalje. Pre ili kasnije će vas neke sile rastaviti. Možda da se nikad više ne sastanete. To je kao dve grančice koje reka nosi, pa se u jednom trenutku sastave, pa zajedno putuju, da se rastavile i nikad više se ne sretne. To su naše živote. Znači, u jednom malom trenutku večnosti nas nešto povezuje sa nečim drugim. I mi putujemo jedan deo puta zajedno. Znači, to je direktno vezano za nas. I treba da naučimo da vidimo šta sve preko toga treba da naučimo. Koji je zadatak? Koji je zadatak međupartnerskih odnosa? Da jedan drugo kontempliraju i konzumiraju ceo život? Nije. To traje jako kratko, jako brzo jedan drugo dosade. Jer su neevolutivni, jer nisu zanimljivi. Ima mnogo zanimljivijih stvari napolju. Ali dok mi polažemo pažnju na to, to je onda naš trip, naša iluzija. I dok god mi to podržavamo, dotle će ta iluzija da traje. Ono trenutno kad to prestane, pa ne samo on, nego bilo šta mi nije više zanimljivo. Jer ja više ne investiram ja svoju energiju više tamo. Znači, ono trenutno kad presečete svoju energiju od nečega, to nešto za vas više ne postoji svesno. Prelazi u domen nesvesti. Ali onda iz nesvesti deluje na vas. Pa biste vi rado da se rešite tereta, ali to nemoj baš tako. I onda vas prati kao senka. Sve dotle dok se ne suočite ponovo s problemom i svesno u ljubavi se razlijete. Znači, jako važna stvar. Stvari koje vam u jednom trenutku predstavljaju kočnicu ili prepreku i vi imate nešto drugo u planu, sa njima morate da se rastanete u ljubavi. Ako to ne naučite i ne napravite, prebacujete ih sa one druge strane, znači u vašu posvest, u vašu senku, i one će odatle da vam se napiju krvi i sisaće vam krv nonstop i uzimeće vašu energiju. Tako da, upravo to je ideja. Zato ljudi koji su otvoreni, koji su u ljubavi, oni nemaju neprijatelja. Neko može sa strane da njih tretira kao neprijatelja, a on sam ne vidi neprijatelja u okruženju, i to je jako važno. To kako će drugi, to već njihov problem, to nije moj problem. Znači, moj problem je da sa svime imam razmenu ljubavi, i sa onim što volim i što ne volim i što bih da počnem i što bih da završim. Jer kako nešto završite ako to ne volite? Nema šanse da završite. Vi ćete fizički da se odvojite, ali u umu će stalno da se krčka misao kako, i stalno ćete biti opet zaokupljeni njime. Znači, niste rešili problem. Hoćete pauzu? Šta smo rekli? Slično delovanje različitih osoba. Znači, to smo malo već nešto dotakli. Razmišljate o nekome, zazvoni telefon i to je to. Ili možda primetite neke znakove koji ukazuju na podudarnost mišljenja i osjećanja sa drugom osobom, recimo, ista boja odeće, isti model cipela i tako dalje. Ako to primetite negde, znači u kontaktu, u razmeni sa drugima, obratite pažnju na takve osobe, sigurno postoje podudarnosti, sigurno ćete od tih osoba neke stvari čuti koje su za vas važne. Šta bi bili slični događaji? Znači, sličan događaj vas spoji sa osobom koja se kasnije pokazala značajno za vaš život. To je, recimo, konkretno vaš partner. U jednom trenutku ste se sreli i još uvijek ste zajedno. Znači, očigledno da je vrlo važan kontakt i moment je bio tada. Ako uradite, recimo, čak možda idete toliko daleko, da uradite horoskop za trenutak kad ste se sreli, pa ćete vidjeti šta je to proizvodilo, zašto je do toga moralo da dođe, i tako dalje, i tako dalje. To zove prašno. ili recimo neki ljudi se upoznaju na nekim mestima gde zajedno kupuju neke stvari, iako se nikad pre nisu videli. Ne znam. Tita se zaljubi u šefa prodaje ili u trgovca. I tu došla kupi nešto sretnega i udaju se ožene i ne znam, žive srećno do kraja života. Šta bi bili istovremeni događaji? Recimo, u razgovoru sa nekim otkrijete da ste istog meseca ili čak istog dana imali neku saobraćajnu nesreću. Ili neki drugi događaj, možda ne isti događaj. Ili isti događaj u isto vreme i tako dalje, ili neki drugi događaj u istom trenutku na različitim krajevima planete. Primjer. Radi vežbe probajte da otkrijete od udarnosti koje su se desile u vezi događaja koje zajednički delite sa nekom drugom osobom. Recimo, kako ste došli do knjige koju čitate? Ili, jeste li sa nekim o tome razgovarali? Kad naiđete na osobu koja je pročitala istu tu knjigu, recimo koju vi čitate, pokušajte da utvrdite da li ima nekih podudarnosti u načinu na koji ste do nje došli. Recimo. Razmišljajući, znači pokušavajući da povežete priču, doći ćete do interesantnih otkrovenja. Po pitanju vas, te osobe, onoga što se moralo desiti ili se desilo i tako dalje. I polako, zašto je ovo bitno? Kao trening, znači učimo se da razmišljamo malo na drugačiji način, jer naš konačni cilj je da naučimo jezik prirode. Ovo su neke od mogućnosti, pokušaja od vežbi, kako ćemo da se istreniramo, da dođemo do toga. Ovo je trening. Znači, mi se još uvijek treniramo kroz ove varijante, kroz ove načine pokušavanja tumačenja nekih događaja. Mi polako učimo, u stvari, pripremamo se za neke više obrazce koje će kasnije tek doći. Kao neka stepenica ili stepenice kojima koračamo korak po korak. Kaže se da su podudarnosti ponekad vidljive, ponekad ne, ali uvek su tu. I probajte da to uvrstite u svoj stil života. Znači, probajte da probudite taj koncept da svake sekunde, koliko je to moguće, budete svesni toga. Što više negujete tu svesnost, bliže ste istini. Jer to je upravo ono što vas povezuje sa realnošću. Ne sa umišljanjem, ne sa ne znam čime, nego sa realnošću. Jer to je realnost. Svesni ste svega u okruženju. Svake sekunde. Znači, to je mogućnost da krenete da pričate zašto je ovo ovde, kako je ovo, kako. Znači, sve počinjete da tumačite i to sve je na mesto. To je velika umetnost. To mogu samo napredni džetiši. Uđete kod čoveka, ne znam, donesete mu par cvetova, on izbroji tri cveta, on zna šta hoćete da ga pitate. Hoćete da me pitaš što je to i to? Da. Otkud znaš? Pa zna. Jednostavno, to je to. Znači, preko simbolike, mimike, znači sve je povezano. Ako znate da tumačite sve to, kad vidite osobu, sve znate, ne morate ništa da vas pita, ništa da joj kažete. Znači, sve je vidljivo. Pitanje samo koliko nešto vi možda vidite. Kaže se da osoba može da vidi sadašnjost, prošlost i budućnost samo ako ima miran um. Znači, mirnog uma sagledavati i prošlost i budućnost i sadašnjost. I osobe koje imaju tu mogućnost, one mogu da vam pričaju. Znači, samo da vas vidi, čak i da vas ne vide, mogu da krenu da govori istinu vama. Koja je potvrda da je poruka primljena od inteligencije prirode? Šta mislite? Kako da znate da je nešto poruka, da niste izmislili? Ili da vam se ne pričinjava?
Ima rezultat.
Ima neki rezultat, dobro. Može.
Mislim, pozitivno.
Popratni proizvod, neka popratna, neki popratni nastavak toga. Recimo, to može biti ushićenje. Jel vam se desilo nešto da kad ste bili jako blizu nečega rešenja ili ste našli rešenje, automatski iznutra ste ushićeni. Postali. To je dokaz da ste dobro uradili. Znači, da ste u tom trenutku ste imali kontakt sa višom inteligencijom. Znači, telesne simptome možete da pratite. Mentalne simptome. Preko toga možete vidjeti u stvari da li vam se to stvarno desilo ili se samo mislite, samo mislite da vam se desilo. Jedan od predloga za vežbu je sledeći. Krenite da razgovarate sa ljudima. Kao, znači, vidite to kao vežbu, jer svašta nešto ćete moći da čujete i izvučete iz ljudi. I što se tiče vas, i vaših problema, i nekih konteksta, konteksta nekih različitih vidova i aspekata vezanih za, za vas same i za vaš život. I probajte da otkrijete sadržaj poruke koji dobijete u razgovoru sa ljudima. Vidite to kao podudarnost. Znači, prvo uvežbamo taj postupak, onda pristupimo osobi sa kojom smo primetili podudarnost i pokušamo da povežemo, da to povežemo sa okolnostima svoga života. Recimo. Znači, vidite osobu, znači, prepoznate podudarnosti kod vas i kod nje, neke sličnosti, i onda probate u stvari kroz konverzaciju i razgovor sa tom osobom da vidite koje stvari on ima da vas kaže, koje se tiču vas. Jer inteligencija, više inteligencija kroz tu osobu vam se obraća. Više inteligencije se obraća i direktno vama, a mi još nismo ni mogli da to ispratimo. Mi nemamo čist kanal. Zato u početku moramo da se vežemo da preko ljudi, preko događaja, životinja, okruženja i tako dalje, koje se dešavaju u okruženju, aha, da vidimo, to je poruka prirode, aha, ovo je poruka prirode, a da, evo je, upravo to. Tako moramo, znači, dok ne dostigamo na viši aspekt, viši nivo, dok se kanal ne očisti i otvori skroz, to je početak. Znači, na taj način počinjemo da razgovaramo. Zato se ova tema i zove razgovor sa prirodom. Međutim, pogledajte ovde, ako pogledate na ovaj dijagram, vidite da je to još uvek pasivni obrazac. Znači, mi još sada samo učimo pasivno, znači još samo pasivno neke stvari prihvatamo i primamo i pokušavamo da uspostavimo neku komunikaciju. Još uvek to nije aktivan obrazac. Aktivni obrazac je tek sledeći put ćemo pričati, a to je kreativnost. Znači, kako kreativno, znači, pored prihvatanja i pored razgovora, kako kreativno da učestvujemo u tom do kraja. Kako mi, u stvari, da praktično svoju kreativnost povežemo sa realnošću. I da sve ono što kreiramo postane realnost. Ili da vidimo da jeste realnost. I da jeste život. I da je to najuzvišenija stvar čitavog našeg evolucije. Jer život je kreativnost, život je proces. Sve što na kreativan način dotaknete, praktično kreirate. Znači, vi ste na neki način mali tvorac, mali kreator. Svesnost o tome je jako uzvišena stvar. Onda vodite računa šta kreirate. Jer se stavljate sami u ulogu kreatora. Onda više ne postoji ni jedan domen, ni jedna mogućnost da svalite krivicu na nekog drugog. Jer vi ste kreator. Vi ste kovač svoje sreće. Vi kreirate ovo, vi kreirate ono. Nikog više ne može da optužujete i nemate pravo da optužujete. Jer isključivo vi i samo vi stojite iza svega. U tom kontekstu rečeno. Recimo, dobro je voditi dnevnik ovakvih događaja. To vam toplo preporučujem, znači uzmite jednu svesku i vodite dnevnik po datovima, čak možete da beležite vreme kad se nešto desilo. Kasnije, kad dođete do nekih novih saznanja, recimo, vezano za džotiš ili slično, ko želi, ko bude imao afiniteta, možete tačno da vratite u vremenu, u prošlost, taj događaj i da sagledate sa jednog višeg nivoa planetarno. Kako je to prizvelo ovo, da naučite nešto iz toga i da vidite u budućnosti kako neke i slične stvari, neke druge i slične stvari mogu da se desi ili možete vi sami da kreirate. Znači, znajući nešto, postavljate se onako da u budućnosti kreirate još bolje. I da ne prepuštate stvari slučaju. Znači, da vi možete svoju sudbinu da oblikujete. Zar to nije divno? Znači, niste više žrtva, niste više najemni kontrolor i umišljenik, nego ste pravi kontrolor. Kontrolišete svoju sudbinu. Jer ako ne kontrolišete svoje sudbine i svoje postupke, nema priče da ste kontrolor nikada. Zato je to umišljen, zato je to niži princip. Ja sam kontrolor. A šta možeš da kontrolišeš? Jer možeš da kontrolišeš svoj nagon govora ili nagon jedanja, svoje genitalije, svoje misle. Možeš da kontrolišeš? Nemo. Pa kako si kontrolor? Kako možeš da kažeš da si kontrolor? Te tri stvari ako ne kontrolišeš, nema čemu pričati. Mislim, znam šta ću da kažeš, ali to je pogrešno. Znači, jezik, stomak i genitalije u jednoj osi. U jednoj vertikali su se nalazi. Princip ovladavanja, kontrole počinje sa jezikom. Ako uspete za života da ovladate svojim jezikom, lako ćete da ovladate i šta jedete i šta radite sa seksualnom energijom, koja vam je neverovatno potrebna, koja je jedno neprocenjivo blago za ono što vam zapravo treba.
A to je, jezikom u smislu priče ili...
Jezik ima dve funkcije. Jedna je da proizvodi zvuke, da palaca, znači da priča, druga je šta jedete. Znači šta govorimo i šta jedemo. Ako to uspemo da ovladamo u IHH, to je jako visok nivo. Ćutanje je blago, zlatno. Znači, to bi bila jedna vežba, probajte, imate isto u skriptama, znači, uzmite malo, radite sa ovim elove, znači, je interaktivna, znači, nije samo teorija, nego je ideja da probate to, da radite, da vidite kako to na vas se odnosi. Imate u skripti dat kako bi taj dnevnik podudarnosti mogu da izgleda, ne znam, datum, pa događaj, pa podudarnosti i tako dalje. Znači, pogledajte malo, da sad se ne zadržavam. Probajte da osvestite smisao tih podudarnosti. Znači, probajte da vidite da iza svega stoji svrha. To isto je jako važno. Jer malo pre smo rekli, ništa nije slučajno. Ako nije slučajno, da je namerno. Znači, onda je smišljeno. Ima svrsishodno, ima neku svrhu. A moj zadatak je da vidim šta je svrha to. Znači, od tog trenutka pa nadalje, vezano za tu priču, ja više neću živjeti tu priču nesvesno, nego svesno. Jedan deo nesvesti sam, 1% nesvesti sam prebacio s ove strane svesti. Umesto 5, sad sam 6% svesni. Imam 6% svesti i 94% nesvesti. Do juče sam imao 95% i 5%. Sad imam 6% i 94%. I polako to uvećamo, taj kredit, od 6 napravimo 7, od 7 10, od 10 15, da bi do kraja života ili do nekog momenta osvestili svih 100%. Ako to uradite, vaša priča je ovdje završena. Zadatak je ispunjen. Nema više patnje, bolesti, starosti, smrti, umiranje, rađanje, bolesti, starosti, smrti, umiranje, rađanje itd. Znači, vaš pravi problem je rešen. Naš pravi problem nikad neće biti rešen ako ne rešimo ovih 6 problema. Rađanje, u stvari ne 6, ali da, u stvari kako ono, materija se opisuje u tih 6 faze. Rađanje, porast, rast, sazrevanje, trajanje neko vreme, ostavljanje nus proizvoda i polako venemo i umiremo. To su 6 faza kroz koje materija prolazi. U duhovnom carstvu toga nema. To je ono što je vrlo, vrlo karakteristično za materijalni nivo. Malopre sam rekao, ovom planetom upravlja Mars. Znači, ova planeta je direktno pod kontrolom Marsa. Zato jeste mriti loka ili planeta smrti. Jer Mars nas ubija. Krv, no? Krv je vezana.
Ja sam molen ti moja planeta.
Otkud to?
Da, Džotiš. Da, u sistemu.
To je Džotiš, to je priča iz Džotiša. Znači, ta informacija je pokupljena iz Džotiša. Iz vedske nauke, iz vedske kosmologije, tako da kažem. Jeste, vrlo zanimljivo. Evo, pogledajte to. Koliko je to zanimljivo, u stvari, princip žrtve se svodi na krv. Znači, mora krv da se pusti, da se prospe, da bi žrtva bila zadovoljena, da bi Mars bio zadovoljen. A upravo na planeti najviše toga ima. Znači, većina žrtava ide preko toga. Znači, krv mora da se pusti. Jer nekome je to hrana. Neko mora da se time hrani. Da bi uopšte on, da kažemo, taj mehanizam funkcionisao. Sve ima svoju hranu. Mi jedemo sve i svašta, živo. Znači, nama je nešto drugo hrana. Mislite da mi nismo nečija hrana, isto.
A šta se ljudima, znači, izgleda
od Marsa? Pa ništa.
Znači, nemaju mnogo.
Pa pijete, slobodno.
Kako miš hladalac? U kom smislu vladalac? Na ascendentu, šta? Vladalac ascendenta? Ne znam na što misliš.
Čija planeta Marsa?
A šta to znači? To znači ili je... Da je Mars vladar ascendenta, recimo. Ili da je mesec se nalazi u Marsovom znaku.
Ne poznajem to niko koristiti.
E, pa zato.
Ne bih rekla u tom smislu, ali, znaš, znamo ono osnovno kao po znacima, kao dodeljena ti je ta i ta planeta.
znači to mora da se definiše jasno, to je sve egzaktna data, znači to je ili vezano za ascendenta, znači za poznak, mm-hmm. ili vezano za meseca ili za sunce, znači za mesečev znak ili sunčev znak, mm-hmm. i onda se tako sagledava. To ništa posebno ne znači za sebe, to znači u kontekstu sagledavanja svega ostalog.
Pita meni Mars vladalac, pa zato
ja ne znam šta, to moralo bi da vidimo šta to zapravo znači, da ne bude špekulacija. Dobro, malo pogledajte u skriptama. Ja bih još zamolio znači, da isto prelistate te skripte, jer ima neke stvari koje ja ne stignem da kažem. Pa je tu u skriptama dato i vrlo praktične neke vežbe i kako raditi neke stvari, tako da nemojte da ignorišete to, jer bilo bi šteta. Imaš jedna stvar. Ako postoji neka poruka koju treba da primite od više inteligencije, poruka će se ponavljati. Znači danas, sutra, preko sutra. Kad vidite da se stvari iznova ponavljaju u vrlo malom razmaku vremena, to znači da je alarmantno, znači da vam neko stalno šalje i da vas podseća na to. Znači, shvatite da je to podudarnost i da se to možda još više tiče vas sami. To je nešto što je učestalo, konstantno vam se javlja. Znači, vreme je da se suočite s tim, vidite o čemu se radi. Eto, sad smo prešli ovu prvu stvar, znači, vezano za podudarnosti. Drugi deo priče se odnosi na predznake. Koja je razlika od predznaka i podudarnosti? Podudarnost se više tiče, znači, naših zajedničkih kada mi dođemo u kontakt sa osobom sa osobama sa kojima jedno vreme treba da delimo da idemo zajedničko nekim putem, znači personalni taj neki plan. Preznaci su znaci koje nam takođe priroda ukazuje, a nastaju usled međupovezanosti svih pojava u svemiru i ukazuju na predstojeće događaje. Predznake imate mentalne, telesne, iz okoline i one nesvesne, iz podsvesti i preko snova, najbolje se to očituje. Znači, kako ćete znati da li je neki predznak, da li omen se to kaže na engleskom, predznak, znamenje, kako hoćete. Da li vam je bitan ili nije? Znači, kako? Sve je bitno. Ali kako ćete sada iskristalisati neki fenomen i kako ćete ga povezati sa sobom, to je sada poenta. To može da bude na mentalnom nivou, preko tela, jer telo reaguje na sve reakcije u okruženju. Ako naučite da osluškujete telo, šta ima telo da vam kaže, mnogo, imat ćete puno toga da čujete, jer telo ima svoju inteligenciju. Ako uspostavite bolju komunikaciju ili dobru komunikaciju sa inteligencijom tela, nećete imati jako puno onda problema sa zdravljem, sa možda gojenjem, sa nekim telesnim problemima. Ako uspostavite dobru komunikaciju sa inteligencijom prirode, nećete imati mentalnih problema, duševnih problema, poremećaja, nervoza i tako dalje. Sve ono što je savremena bolest čovjeka. Tenzije, teskobe, stres i tako dalje. Iz okoline također, ako hoćete bolju komunikaciju sa komšijama, prijateljima, odnosima u kući, odnosima na ulici, znači u okruženju, tu gde radite, živite, to je okolina, okruženje. To je isto neka refleksija nas samih ogledalo. Hoćete bolju komunikaciju s njim, morate da naučite jezik. Znači da naučite da primećujete da svaki dan je drugačiji. Da to što svaki dan jednu istu osobu gledate, treba da znate da ta osoba nije svaki dan ista. A to su sad nešto između, čitanje između redova. Znači, stvari na koje smo mi navikli da gledamo i koje su, se navodno podrazumevaju, ne podrazumevaju se. Kapirate? Znači, stvari nisu iste iz dana u dan. Okolnosti, atmosfera nije ista. I mi moramo da naučimo da živimo s tim, da to nije isto, da ne dolazimo sa predrasudama i konceptima, sve je već viđeno, sve ja znam, sve vidim, sve mi je jasno, sve isto. Nije. Onda živite u prošlosti, ali živite obrazac iz prošlosti. A ovo je sadašnje. Kako isto? Nešto se između ta dva događaja desilo. Pa onda ne znam, vidite, primetite kako, ne znam, koleginica ili kolega na poslu s kojim radite došlo u nekoj drugoj haljini ili sa novom frizurom i tako dalje, to primetite, konstatujete. Nećete ostati indiferentni, ignorisati to. Znači, to je trening, vežba. To nije, ne znam, Bog zna šta u vašem životu, ali primetite to. Znači, oštrite pažnju, naučite da primećujete neke stvari koje inače ne primećujete. Vozite se kolima i usput primetite svašta nešto. Na putu sretnete svašta nešto. Mislite da to nisu predznaci. Da priroda vas tačno ne diktira šta je sledeće što će da vam se desiti. Da, ali vi ne znate to. Ne znate jezik toga. Kapirate? Da znate jezik, vi bi sasvim izvesno znali šta će tamo negde da se desi. I kažu, mudri ljudi to znaju. Znači, oni tačno znaju da sagledaju, da u odnosu na sve svoje akcije sagledaju sve svoje buduće reakcije. I takva osoba je mudra. I ona, znajući koja reakcija mi ide u susret, zna, znači može da iskontroliše kako će sad da postupi. Znači, onako kako sad postupim, tako ću da pokrenem mehanizam koji će u budućnosti da mi se vrati. Znači, reakcija toga će da mi se vrati. Ako ja neke stvari unapred znam, onda će moje delovanje se svesti na promišljeno, na znalačko delovanje. Znači, neće nesvest, neće podsvest da upravljam na ome, nego samo svest. Znači, samo znanje. Samo svetlo. I to je jako važno. Ima jedno opšte pravilo, a to je da sve što je dobro, znači dobar osjećaj, lep događaj, dobar događaj, predskazuje dobro. Loše stvari, znači ono što loše ostane u nama, znači kao neki utisak, loš, znajte da je to loš, rđa preznak. Generalno. Ima izuzetak, naravno, ali to je neko opšte pravilo. Znači, dobre, lepe, inspirativne stvari koje u vama bude, sve te lepe stvari, su dobar znak. Krenete negde pa se sretnete s tim, znajte da je taj dan za vas jako povoljan. Krenete negde loš, loše ovo, loše ono, loši preznaci, nemate bolje da ne idete. I onda postoje razne tehnike, vratite se kući pa sednete, odavite malo pranajamu, vežbe disanja, meditacije, pomerite vreme počinjanja stvari. Znači, krenete na neki važan sastanak u 9 sati. To vreme ima svoj astrološki zapis. Znači, konstelacija planeta ne ta i ta. Možda je nepovoljna skroz, možda je povoljna. I vi krenete ne znajući sve to, naravno, i usput na uputite se na to mesto i vrlo brzo nađete na loš preznak u okruženju. Ne znam, crna mačka pređe put.
Što je to loše?
Evo sad ću ti reći. Ili neka druga životinja pređe put. Ili vidite neku, ne znam, priđe vam prosjek da prosi od vas. Zašto je to za mene negativno? Ne mora da bude. Ali, ako je moja reakcija na to negativna, onda je za mene negativna. Znači, priđe prosek da vas muči, ti viš, ja opet došao da me muči, gubi se. Znači, to je za vaš loš predznak. Budite sigurni. Jer vaša reakcija na to je negativna. Telesna reakcija, mentalna reakcija.
Sve, ako smo nešto prihvatili kao predmet za nešto, on će se sam pojavljivati.
To je obrazac, znači, kliše koji pa na neki način tako mi uvreženo i delujemo. Zato i živimo kolotečima. Jer stvari se podrazumevaju. Zato i živimo kolotečima. Podrazumeva se da će sunce da izađe sutra, da ujutru se budim, ide na posao, radim, jedem, spavam, dolazim kući, gledam televiziju i to je to. To se podrazumeva. Ali probajte da mesec dana ne radite tako. Nedelju dana, zatvorite se i samo upućite molitve. Čuda će da se desi. Ljudi strahuju od, ne znam, budućnosti, neizvesno ovo, neizvesno ovo. Jedan učitelj je, pre nego što je postao učitelj, bio policajac u Indiji. Jedan je njegov učitelj rekao, trebaš da napustiš taj posao, jer to nije za tebe. Imaš mnogo veće kapacitete. Uđi, sedi, zatvori se sam u kolibu i 7 dana provedi u molitvi. Samo molitva. Post i molitva. I dobit ćeš sve što ti ikada bude trebalo i što ti treba. I on je to uradio. On je to uradio. I nakon 7 dana je vidio da se totalno njegov život promenio. I tačno je vidio put kojim će da ide sada. I danas je veliki učitelj ljudi. Ne znam, ima 1000 sledbenika. Šta? Šta?
I veze u policiji.
I veze u policiji. Znači, to je to. Kada, znači, to su te neke instrukcije koje priroda preko nekih učitelja ili preko običnih ljudi ili neobičnih ljudi nam ukazuje. Samo mi nemamo hrabrosti, prvo ne verujemo u to. Znači, nemamo veru da je to stvarno tako. Zašto bi ja verao nekoj tamo budali? Mogu ja svašta kažem, pa neće da se desi. Svatate? Znači, ovo je sad druga paradigma, drugi ugao gledanja. Sve što se dešava nije slučajno, sve je namjerno. To što vam neko kaže to i to, budite sigurni, ili ste mu nešto dužni, ili vi njemu ili on vama. Znači, taj kontakt nije slučajan. Vidite šta je u pitanju. Ali promenit će vam sasvim sigurno vašu sudbinu. Jer iz kontakta u kontakt, svaki dan mi imamo puno kontakata. Svaki kontakt menja našu sudbinu. Neki kontakti malo manje, neki kontakti malo više, neki kontakti drastično. Sretnete neku osobu, ona se pokaže da je u stvari sve što ste ikada vi idealizovali da možda postoji, to je ona. I krenete za njom, ostavite sve, i porodicu, i familiju, i pare, i posla, i tako, i krenete za učitelja. Jer to nije tako, tako je. Za neke ljude je tako. Jer nije ta osoba promenila njegov život. Skroz. I to je tako. Htela ona to ili ne? Zato što mi nosimo unutrašnje uspomene obrazce koji kada dođu u kontakt sa spoljašnjim okidačima, oni se aktiviraju. Vi ne možete to zaustaviti. Jer to je neka sudbina. Zato ste, imate zasluge, zato ste pripremljeni. I ne možete vi sad, nemate puno vremena, čak i da hoćete neke stvari da ukočite sada. Jer nemate tako dobre kočnice. Niti znate ono kako se koče. A mentalni preznaci, šta bi bili mentalni preznaci? Prvi simptom da se nešto dešava je mentalna uznemiranost. Često se pojavljuje predosećaj koji može biti ili dobar ili loš. Recimo, imate jako uspešne ljude danas koji samo deluju na osnovu tog osjećaja. Oni su naučili da taj osjećaj znači nešto iako je logički nemoguće znati šta on znači i zato obraćaju pažnju recimo na te unutrašnje simptome, znači na neki vid razne misli, osjećaje, uznemirenje i tako dalje ili predosećaje koji u principu govore dosta. E sada, ako imamo problem sa umom, znači um još uvijek nije miran, ti znakovi će se javiti, ali pitanje je kako ćemo mi da odreagujemo na to. Međutim, ako je um staložen i miran, onda je to jako dobra baza da pravilno shvatimo poruku. Zato pre toga mora um da bude jako miran. I zato je dobro raditi tehnike pažnje, meditacije, sve ono što sam, o čemu sam govorio i što možete uskriptovno da nađete.
To su baš da te pitan, kako da ne utičemo svesno na intuiciju?
Pa nemoš ti...
ne, mislim kako da...
Tako što pripremaš intuiciju i onda pustiš intuiciju da radi. Kako znači, bi... svesno se pripremaš, stvari prepuštaš višem u razumu, intuiciji, i onda on kad bude delovao, on će delovati baš tako kako treba.
I to kako da, na primjer, znaš, da ne bude intuicija kao ja jede mi se čokolada, kao to je intuicija.
To je nagon, to nije intuicija.
Mislim, to primjer neki lupom, znaš, kako to da raščlanim jedan.
Tako što očistiš kanal između sebe i onog unutar sebe. Što je čišći kanal, bolja ti intuicija. Znači, bolje ćeš čuti glasove, unutrašnje glasove.
Počeo sam to da vežbam u autobusom.
E, sad ima jedna stvar.
Da ustane, čisto izazdanje ovako.
Ima jedna stvar tu. Postavlja se pitanje, da li taj glas iznutra koji ne dolazi, da li je to dolazi od našeg uma, ili je to dolazi od naše inteligencije? Da li je to pravi onaj glas vodilja? Budite sigurni, ako vam um nije miran, da glas nije pravi. Samo ako je um miran, ako je smiran, ako stvari dolaze spontano u naš vidokrug, ako nam spontano, bez puno truda i napora, stvari dolaze do nas i mi do njih, to je sinhronicitet. To radi. Ako vi za nešto morate ekstra napor da uložite, za neke stvari moramo, naravno. Ali zašto mi to radimo? Zato što hoćemo pre neke stvari da uradimo nego što treba da uradimo. Zato hoćemo sada i odmah i brzo, a za to treba napor. I to opet možda pogrešno. Jer ono što ti fiksiraš da tebi treba, možda ti zapravo ne treba. Ali ako radiš, znači kako bi trebalo da radiš i pustiš da stvari teču, teku kako treba da teku, ti ćeš dobiti, znači do tebe će doći stvari koje ti trebaju. I to je savršeno. Znači taj mehanizam je savršen. I to se zove sinhronicitet. Znači spontano se stvari dešavaju. Znači bez prisile, bez forsiranja, bez usiljivanja, kako se to već kaže. Znači, smirenost uma i duha je preduslov da biste mogli pravilno, još bolje da primite tu poruku. Znači, redovna vežba transcendiranja, relaksacije i nešto slično pomažu tome. Znači, te vežbe pomažu u smirivanju našeg uma. To što se tiče mentalnih predznaka, kaže, pravi predznak se nikad ne pojavljuje sam. I nikad se ne pojavljuje samo jedno. Znači, pratite. Pratite svoje misli, pratite svoje unutrašnje osjećanje i tako dalje. Ako se neki obrazac ponavlja, onda sigurno se tiče vas. Mislim da brokeri, znate što su brokeri? Tako je. Oni jako dobro znaju te tehnike. U kratkom vremenskom intervalu tačno znaju da li da se oslane na unutrašnji glas ili ne. U roku 3 sekunde on je istreniran da jednostavno primi misao pa je otpusti. Pa je, ako se misao ponovo sama pojavi, pa je opet otpusti. Ako se treći put ta ista misao pojavi, to je to. Ali to ne možemo mi da imitiramo, znači to je stvar treninga. Znači u roku 10 sekundi on zna jednostavno, pošto je jako brzo mora da reaguje. On zna je li to treba ili ne treba. Osjećaju, mentalni predznak. Što se tiče telesnih predznaka, ima još dodatna prednost. Jer kad je priča o umu, za neke stvari još uvijek ne možete biti sigurni. Kod tela ta priča ne važi. Jer telo odgovara samo sa da i ne. Dobar osjećaj i loš osjećaj. Nema ništa između. Nema možda. Kad vam je loše, znate da vam je loše. Kad vam je dobro, znate da je dobro. Znači, preko tela još dodatno možda potvrdite da li je mentalni predosećaj bio dobar. Znači, stavite levu ruku dole na solarni pleksus, desnu iznad nje na srčanu čakru, zažmurite i probate, znači, postavite pitanje telu. Da li ovo što predosećam, da li je dobro ili nije dobro? I onda će telo da odgovori se da i ne. I dobit ćete potvrdu od tela. Tako da se ta varijanta koristi kao dopuna.
A šta ako je naš obrazine, pa isto tako to spuštamo na telo?
Zato kažem, to je trening. Znači, kod treninga nema obrazilja. Znači, ti kad se istreniraš, kada je kanal sve čišći i čišći, te prljavštine sve manje i manje. Mi uobražavamo zato što je kanal prlje.
Dobro, dok je put, to je...
Znači, što više meditacije, što više rada na sebi, što više tih vežbi, relaksacije i tako dalje. Znači, čistiji je kanal. Znači, onda nam um će biti mirniji i mirniji, onda neće um da se pojavljaju takve sumnje. Upravo to je ideja. Znači, vi do ovog nećete doći odmah, da to kažem. Znači, ovo je čitav, zahteva jedan čitav proces, jedan čitav postepen rad na sebi. Znači, zato nećemo odmah moći da tumačimo poruke prirode. Zato upravo idemo korak po korak. Znači, ide prvo ovo, prvo osvješćivanje nižih obrazaca, pa onda neke tehnike da malo napravimo više mesta, više prostora, više osjećaja unutar u duhu svome, da bi mogli da pređemo na nešto subtilnije, konkretnije, duhovnije. Tako, mislim, bez toga, ako hoćete ono, prečice neke, prvi stepeni, peti, osmi, dvanesti, neće da radi. Probajte. Zato kažem, znači, probajte da idete po skripti, znači, da ispoštujete onako korak po korak sve što je tu napisano. Ili jedino tako ćete vrlo brzo doći do nekih uvida. Napravit ćete kontinuitet. Kontinuitet je jako važan, jer kontinuitet vam daje sećanje. Diskontinuitet pravi rupe u sećanju. Znači, ja uđem u sobu, ne znam da sam ušao. I pitan se, otkud je ovde? Zašto? Pa nije rupe u sećanju. Ne sećam se da sam pre 5 minuta ušao u sobu. I onda nastaje zbunjenost, kao reakcija na to. Otkud, šta je? Ko ste vi? Znam se, ja sam pitan, otkud je ovde, ko ste vi? Prvo se javlja strah. gde sam ja to dugo ostavio? To su neke prirodne reakcije. Ali ako imate stalno sećanje, kontinuitet, znači ako ste u nečemu stalno, onda imate svo sećanje koje vam treba. I u sećanju leži znanje. U sećanju je i spas. U sećanju je znanje. Znači sve što znamo je u nama, samo se ne sećamo to. Znači probudite sećanje, probudit ćete svo znanje koje vam je potrebno. Lako je reći, ali to je to. Znači zato te tehnike služe i pomažu nam da probudimo to sećanje. Što više probudimo, što se više probudimo sećanje, više smo probuđeni. I to je to. Ili recimo, postoje u Indiji majstori koji na osnovu dužine daha vaše mogu da procene jednostavno ono, u kakvom ste stanju. Znači, odakle oni izvlače neke parametre i zaključke. Međutim, kažem, to je vrlo vrlo tanano i osetljivo. Znači, vrlo mora da ste jako vešti. Ima, pa sad evo, neću da vam sve govorim, ali imate u skriptu da vam pogledajte. Kaže, ako ritam nije usklađen sa vama, znači ako je ritam daha usklađen sa vama, imate podršku prirode. I koje god aktivnosti da planirate tokom toga dana, bit će uspešno. Ako ritam daha nije povoljan, znači nije usklađen, onda budite oprezni i po mogućstvu odložite toga dana sve što vam je bilo važno da napravite. Kaže ovako, ako je dah nepovoljan u nedelju, doživit ćete osjećaj bola, neku nezgodu, povredu i tako dalje. Ako je u ponedeljak, svađa. Ako je utorak, bolest, nezgoda ili susret sa smrću. U sredu govori o dalekim putovanjima ili odvajanju od familije. U četvrtak ukazuje na nepovoljnost za okolinu, porodicu, preduzeće, zemlju i tako dalje. Ako je u petak, neuspeh u poduhvatima. I u subotu, gubitak novca, gubitak zemlje, moralni pad. Znači ovo je direktno iz vedske tradicije.
Šta je neusklađen dah?
Neusklađen dah je, znači bukvalno probudite se ujutru i imate levu i desnu nosnicu. Znači, u jednom trenutku, znači svaki put dominira na svakih sat do sat i po se smenjuje. Neki put više dišete na jednu, neki put više na drugu. Znači, probudite se ujutru, obično ujutru, je li? I onda vidite koja vam je nosnica zapušenija, koja je otvorenija. Ako je leva, čini mi se, otvorenija, onda je to negativan znak. A ako je desna, onda je to pozitivan znak, recimo. Znači, to je razmak između 90 i između sat i po i 2 sata. I onda se posle dominantna nosnica promeni. I to je to. Znači, taj ritam, unutrašnji ritam vašeg tela je vezan za određeno kretanje energije, odnosno nervne centre koji se u tantri nazivaju, leva se zove ida, desna je pingala. I postoji centralni stup, središnji stup, šušumna se zove. Znači, energija prana, životni vazduci, struje kroz telo. I na osnovu prana, na osnovu suptilnih vazduha možete da osetite, da imate osjećaj za dobro ili loše. Pošto u telu ima različitih vidova te prane. Ima, jedna se zove prana, jedna se zove udana, jedna se zove vjana ili zaboravio sam. Ima pet suptilnih vazduha koji praktično upravljaju ovim telom. Znači mimiku koju pravimo na licu, otvaranje i zatvaranje kapaka, to sve funkcionišu u suptilni vazduci. Kada se suptilni vazduci poremete, dolazi do paralize, dolazi do oduzetosti jednog dela tela ili ruke ili noge i tako dalje. To nije ništa drugo nego blokada suptilnih vazduha. Neko ko zna da je deblokira to, kao što recimo Isus Hrist ili bilo ko drugi, znači dođe i podigne čoveka koji je paralizovan od detinjstva. Zato što otvori pranu, znači otvori te energetske kanale i osoba ustane i hoda. Jer to je samo blokada vazduha suptilnog. Onaj ko ima neko zna tehniku kako to da deblokira, može da čoveka povrati u život. To je za naš čudo. A, mi se čudimo tim, ali to je, to je poznavanje. To je poznavanje stvari. Znači, kako, šta sve ima i kako funkcioniš i koji su zakoni univerzuma. Znajući to, nema potrebe se čuditi. Postoji još jedna vežba, malo koja sam je spomenuo, to je vežba povećanja praznine. Znači, fokusirate se na procep između paketa, između dve misli. Između dve misli. Znači, dođe misa u paketu, pa onda praznina, pa onda druga misa. Fokusirate se na tu prazninu. Što se više fokusirate, više pažnje investirate u to, od pažnje se raste. Znači, tu gde investirate pažnju, to ekspandirate. I onda ekspandirate tu prazninu. I ta praznina upravo vam treba za vaš miranu. Znači, to je isto jedna tehnika. Znači, mesta, napravite mesta za nove misli, za sveže misli, za i tako dalje, i tako dalje. Kaže se da je najbolji osjećaj za nas, lično je doživlje čiste svesti. Znači, svest koja nije ograničena sadržajem. To je najbolji osjećaj. I to je taj upravo doživlje praznine, po znacima navoda. Jer prazno nije prazno, zapravo. Praznina ili ono što mi zovemo akaš ili etar je najgušće pakovanje od svih elemenata, jer sve nastaje iz akaša, sve se nalazi na nebu, sve je u prostoru, tako da je prostor najgušći, nije prazan, samo što mi ne vidimo očima to. Znači, u toj praznini se javljaju poruke prirode. Znači, tu ćete jako lako doći do raznih poruka koje priroda ima da vam ukaže. Znači, imate u skriptama malo, pogledajte, pročitajte i probajte da uradite neko od tih vežbi. Kaže ovako, pravi mentalni predznak, kao i svaka druga poruka prirode, praćen je osjećajem unutrašnjeg zadovoljstva i sigurnosti. Ili imate neki put osjećaj da nešto uradite i nakon toga ste plašni. Onako, ono, okrepljeni, sigurni, totalno neuznemireni, kao da je ono, sve ravno, sve jedno. To su možda retki trenuci, ali u tim trenucima se najbolje osjećamo. Zato što je naš doživljaj, najbliži doživljaj istina. Znači, to je neki doživljaj blaženstva, doživljaj lakoće. Sa lakoćom. Kao da plešete, kao da je svaki korak ples, kao da je svaka reč pesma, rečenica pesma. Verovali ili ne, u vedama je objašnjeno da u duhovnom svetu, stanovnici duhovnog sveta, kada komuniciraju, to je pesma, a kada hodaju, svaki korak je ples. Znači, to je jedan visok nivo poezije, to je poetičnost, ali u toj poetičnosti, u toj poeziji, to je zove kavi. Onaj ko je poeta, u tom smislu, samospoznati mudrac, se zove Kavi Rač. Kavi je pesnik, ali u tom smislu. Znači, on kroz svoju poeziju dotačenje zapravo sve nivoje filozofije, metafizike i totalno sagledavanja istine i tako dalje. I zato je Kavi. To što on poetično to sagledava i prenosi, to stvarno zvuči kao poezija, ali za te poezije stoji duboka ovaj poruka. I onaj ko nema uši i oči da to prozoru to, jednostavno on to doživlja kao lepu poeziju. Na taj način su pisane većina vedskih, ranih vedskih spisa, kao što su Rig Vede, u himnama. To je poezija. Vi kad čitate Rig Vede i tako dalje, to su himne, hvalospevi. Ako ne poznajete tradiciju, ako nemate učitelja, za vas će to biti lepa poezija. Ništa više. A nećete znati šta ona, o čemu ona priča. Nećete znati šta znači kada, ne znam, kad se sunce ujutru rađa, postoje boginje zore koje stoje na obali okeana ili mora i svako jutro pevaju himne gospodaru sunca. To zvuči poetično, ali ne znate o čemu se tu radi ako ne poznajete tradiciju, ako nemate neko da vam to elaborira, da vam kaže suštinu o čemu se tu radi. Kaže ovako, pravi mentalni predznak se javlja na vreme i bez osjećaja hitnosti ili mogućeg kašnjenja. Znači, nemate frku da li je nešto hitno ili ono kao kad će, kasnije neće, tako da. Ide spontano. Osjećamo se dobro, zaštićeno i iznutra osjećamo da je sve u redu i da se priroda brine da sve pojave u svemiru održi u savršenom skladu. Možda ste imali nekim retkim fleševima osjećaj da ste u jednom trenutku povezani sa svime i da ste to sve volite, da bi već u sledećem trenutku počeli da mrzite to isto. Zato kažem, to je bljesak, to je trenutak kada vi dođete u kontakt sa istinom, sa tim pravim osjećajem, ali već u sledeće vas pomrači zato što nešto, zato što još uvijek niste realno na tom nivou. To su samo neke ekskurzije tu i tamo se dešavaju, ali niste realno svojim bićem još uvijek dosegli taj nivo. To su neke ekskurzije, čisto pusta, neko vas pušta da imate, da opet okusite neki viši ukus, da biste eventualno u jednom trenutku krenuli za njim. Ali to nije kraj, to je početak. Znači tu priča nekog tek počinu. Znači to su bile telesne reakcije, odnosno telesni preznaci. Ostale su preznaci iz okoline. Znači to C. Šta bi to bilo? Za koji događaj iz okoline možemo reći da je predznak? Šta mislite? Kako biste rekli za nešto iz okoline da je predznak? Za vas.
Nešto se desi baš kad se čovjek zapita. Simptomatično, od udara.
Pomračenje smo.
Pa dobro. Da u sebi povežemo sa nečim.
Tako je. Znači sve što je povezano sa našim aktivnostima. Univerzalne pojave, kao što je pomračenje sunca ili izlazak i zalazak sunca ili bilo šta na nebu i okruženju, je naravno povezano sa nama. Ali pitanje je da li mi imamo pažnju o tome, imamo znanje o tome, imamo svest o tome. To je sad pitanje. Znači ono o čemu imamo svest da je povezano sa nama, to možemo iz okoline, za to možemo reći da je to predznak iz okruženja, iz okoline. Recimo, izlazim iz stana, krećem na put ili sastanak koji je jako važan i pri napuštenju kuće i na putu do mesta sastanka primećujem razne neke događaje, ljude, predmete ili možda životinje. Sve to je povezano sa mnom, sinhrono. Po principu sinhronicitet. Nešto od toga primećujemo, nešto ne. Znači, predznak je ono što nam na neki način posebno privuče pažnju. Jer danas vi idete istim putem kojim idete ceo život do, recimo, do posla. Istim parkićem prolazite svaki dan do posla. Ali jednog dana nešto primetite, a sljedećeg već ne. A isto je okruženje, znači isti park, isto drvo, isti puteljak i tako dalje. Znači, predznak je ono što vam posebno privuče pažnju u datom trenutku. To znači da nam priroda u tom trenutku šalje neku informaciju. Za nas je jako važno. I sad, znači to je to. Opšte pravilo je da svaki dobar znak je za nas dobar, svaki rđav predznak označava nešto, da kažem, preteće ili loše za nas, znači nešto će se loše desiti. Loše, kad kažem loše, sad, loše ne mora da znači u krajnjem, ono, skroz loše. I loše i dobro može biti jako dobro. Šta loše može znači da se desi nešto što ne bi voleo da mi se desi, ali iz toga ja naučim jednu finu lekciju. Pa onda to loše u stvari dobro. Jer ako ja naučim iz tih lekcija koje navodno ja zovem lošim, neke dobre stvari, onda je to za mene super. Probio sam još jednu barijeru, još jednu iluziju sa vrašiti. Ili ne znam, izađete iz kuće, vidite neku retku pticu koju nikad pre niste videli. To je dobar znak. Dobar predznak. Kaže se da će vaša aktivnost biti uspešna toga dana. A s druge strane, naiđete na pijenicu koja vas tu nešto popada i to u vama izazove gnev, bes, to je onda negativno. Jer vaša reakcija je bila negativna.
Dobro, tu nije šta
pa ima, zato se pribegava nekim tehnikama tako da ne radiš sam sa sobom, nego tražiš od ljudi iz okoline koje ne poznaješ, prvi put srećeš da kažu broj, da urade, da kažu ovo, da kažu, pa onda ti uzmiš to tumačiš. Jer on ne može da šteluje, ne znaš šta ga pitaš. On će spontano da reaguje. Ti kažeš, aj prijatelju, reci broj 1 trojke, ti kažeš 322 i ti onda znaš, ohoho, to je to. On nema pojma šta znači trojke, dvojke i dvojke. Pa ti znaš.
Da, da, to kad um preozme, kako...
Znači ti kad znaš, znači i ljudi koji znaju kako to funkcioniš, ti kad ih pitaš, oni će da počnu da štebe. Zato je dobro pitati ljude koji ne poznaju to. Oni će spontano se odgovore, inače preko njih ćeš dobiti neki odgovor. Ako si, imaš jedno pravilo, ako se događaj u okruženju desio tokom vašeg udaha, znači udahnete i vidite, aha, događaj, to je povoljan znak. Ako se desio tokom izdisaja, to je nepovoljan znak. Recimo. Postoji jedna oblast u Džotišu, zove se nimita. Znači omen, predskazanja, to je upravo to. Znači ovo su tehnike uzete, preuzete odatle. Evo par, recimo, izvoda iz vedskih, upravo iz ove priče, iz ove tehnike, šta bi bili dobri predznaci, tradicionalno, šta vede kažu. Kaže, ako vidite kravu, konja, pticu, lepu devojku, bogatog čoveka, religiozni skup ili procesiju, bilo kakvu tečnost, med, maslac, belu odeću, dragulje, vatru, mrtvaca, čoveka sa lancem ili čoveka sa vagom, to su dobri predznaci. Kaže ovako, posebno je povoljno videti ptice na levoj strani, sa vaše leve strane, i u kretanju u smeru sata. Kazati na satu, znači s leva na desno, a psa ili mačku, kao i neke agresivne, neugodne i neugledne životinje, sa desne strane i u kretanju sa desna na levo. Onda životinje u neparnom broju, a ostale u parnom. Znači ovo je pitome domaće životinje u neparnom broju, a ostale u parnom. To je povoljno. Šta je povoljno? Ako čujete reči, izgovaranje reči kao što su zmija, gušter, glista, ili zvuk flaute ili gitare, ili generalno neka fina, prijatna muzika, to su dobri predznaci. Znači mi sad sedimo ovdje i tamo u komšiluku...
Znači moja komšija je slobodna, svaki dan moja kaže. Pa zjedam pao na dvorištu, sviram gitaru, pa cijel dan i šetam se u belu. Oni kako god izađe vide me i ovaj danas
će jeste, samo što oni to ne znaju. Učini da znaju, imat ćeš veliku dobrobit.
Ti si vesnik.
Da, znaš, ono kao, cijelo sam pojel bašte, znaš, svoju gitaru i pao se šetat.
Zašto da ne? Ti si uzrok, ti možeš biti uzrok nečije sreće ili nesreće. Zavisi. Tako? Kao što neki drugi može biti uzrok moje nesreće ili nesreće, direktno. Tako i ti, svako od nas.
Recimo, komšin pas koji vuče ogromnu kutiju na lancu.
Da.
Tipo je zakačio kutiju veliku na lanac da trči po dvorištu, onda zbog te kutije ne može se provući kroz ogrod. I on pravi užasnu buku cijelo dalje trči.
Jednostavno, nismo karmički, nismo slučajno stavljeni u neki komšiluk, u neki prostor, u neko vreme. To je sve povijek.
O, ne, još i sad toliko desno.
A što mislim? Pazi ovako. Mi na prostor i na vreme gledamo navodno kao dva neka odvojena entiteta. U više instanci, znači, pravilno sagledavanje toga je da je to jedan entitet. Znači, i vreme i prostor, to je jedna stvar. Mi doživljamo kao odvojeno. Znači, kao što smo karmički, sudbinski, vezani za vreme u kome smo rođeni, tako smo vezani i za prostor koji ispunjava. Znači, niste ni vi slučajno ovde dolazite i ne slušate ovu priču slučajno. Baš sada, ovih dana. Kapirate? Znači, došli ste do neke faze, do nekog prekreta, do nekog pogleda, do ne znam čega u životu, i to je sada na redu da se ispuni. Znači, ovo su samo predznaci. Jer predznaci događaja idu u koracima, u fazama. I vi naučite da pratite faze, prvi korak, drugi korak, u trećem koraku, evo ga ovde, evo ga, manifestovane su. Znači neke stvari pre nego što se ispolje su nemanifestovane, pa se onda manifestuju, pa opet ostanu nevidljive. Tako da ono što mi vidimo je samo jedna faza, kao što imate one faze u strujnom kolu, ne znam, plus i minus, tako je ova manifestacija jedna faza ispoljena. I ona se nalazi kao spona ili kao ona je posredu između dve nemanifestovane faze. Znači imate neispoljeno, ispoljeno, neispoljeno. I za to vreme tog ispoljenog sve ono što mi zovemo stvarnost, univerzum, život, se događa. Da bi u sledećem trenutku, znači prema merenju vremena oni gore, sljedećoj sekundi, njihove sekundi, a to za nas traje 311 trilijona godina, znači da bi u sljedećem trenutku to manifestovano ponovo prešlo u nemanifestno. Tako da, to je neka, neki background cele ove postavke. Šta bi još bilo zanimljivo? Koji su loši predznaci? Aj sad da nećemo dalje. Znači, pogledajte to malo u skriptama, da ne dužim puno sa vremenom. Dobro. Možete recimo prema položaju sunca imati istu skripti, malo pogledajte. Prema na osnovu položaja sunca, sa koje strane vam se nalazi sunce na nebu, prema stranama sveta, da vidite, i pogledate neki događaj, pa da povežete, aha, znači ugledam lepu devojku sa desne strane, sunce je gole u zenitu, to je jug, spustim dole, znači to je južna strana sveta, da li je to sad povoljno ili nije povoljno za mene, da li je vezano za sadašnjost, za prošlost ili za budućnost. E onda znate, znači, ta priča je povoljna, a pošto je sunce vezano za s moje leve strane, ne znam, vezano za jug i tako dalje, znači vezano je za prošlost, recimo. Znači, stvari iz prošlosti koje mi sada ono, padaju na pamet, imaju, običavaju da će biti rešeno.
Možda već iziš kad prešli tamo ulicu, ima neke veze.
Prešli pre bila je, da je sa desne strane.
A znaš kako primijesili? Ako pojavljaju, ako pratim tog pojava, znači tipa sve sad ovo, i sad ja recimo pojavljaju se ovdje u ovoj prostoriji, i oni meni sad svi sede sa leve strane i ja to smatram nepovoljno. I onda ću da insistiram da stavim stolicu recimo na to mjesto gdje nije mjesto, i znaš sve to, da bi stvorio neku povoljnu situaciju.
A zašto ne uradiš to?
Više se sve pomirio.
Pa zato što nekako mislim da mogu da nadiđem tu pojavu i taj dojam toga da će meni...
Ne, to samo znači da još uvijek nisi kompatibilan sa energijom okruženja.
Da.
Okay. Jel ti nešto znaš, a ne postupaš po tamo? Zašto? Znači da, ne znaš.
Dobro, mislim, kad kažem znam, prepoznajem osjećaj i prepoznajem određene stvari. Kad kažem znam, u smislu da znam, to znači da vladam tim. Da mogu da odreagujem u svaku trenutku, da sve, ne mora da gledam, mora da procenjem. Nije nego automatski, kako ti otvoriš djotiš, kažeš, aha, to je tu. Dok bi ja morao da pročitam 15 knjiga da bi ti rekao šta ti je ascendent ili kako.
Upravo tako. E sad, pazi, ima jedna stvar, a to je. Da konkretno sad u ovoj postavci koju ste naveo, nije ideja da se puno sada mlataramo oko toga i da zbog toga sad živimo neku neprijatnost. Kao što nije ideja zapravo da, ne znam, boje koje mi ne odgovaraju, da se previše sad opterećujem da li ću ući u žutu prostoriju ili ne, ako je žuta za mene loša. Znači nije to poenta. Poenta je u sljedećem. Da ako prvom sljedećom prilikom svesno pristupim nečemu, onda utičem da svesno nešto uradim ili ne uradim. Ne znam, kupujem nova kola, gledat ću da ne budu žute, nego da budu crvene, a meni crvene odgovore, recimo. Znači, to je ideja. Nije ideja da nam ovo sad zagorča život. Da sad što više znamo, da smo sad samo postali robovi toga, da sad ćemo sve da tumačimo i analiziramo. Ne. Ovo služi kao pomoć kada svesno hoćete da dođete do nekog odgovora. Onda se skoncentrišite, postavite pitanje i u tom trenutku napravite presek stanja i dobit ćete odgovor. Znači, u te svrhe se koristi. Prvo je nemoguće i nerealno da ovo koristite u svakoj sekundi vašeg života, ne biste mogli da živite život. To je još jedan razlog zašto mi dovoljamo zaborav na prošle inkarnacije. Da bi mogli da živimo ovu inkarnaciju. Ako bi išli u okruženju i vidjeli sve tipove koje znamo i sećamo se iz prošlih inkarnacija, ne bi mogli da živimo ovaj život.
Dobro, to je bila jedna sumarnata situacija da svi imaju svijest o tome.
Tako je i ovo isto sumarnata situacija. Da svake sekunde da se opterećuješ ovim. Znači, ovo je nešto što treba da bude pitko. Znači, za potrebne odgovore ti se osnovniš na ovo i dobiješ neke informacije. I onda znaš šta dalje sa informacijama. Ne da ovo radiš da bi, ne znam, usavršio svoj život u svakoj sekundi, ili nećeš ga usavršiti. Znači, tebe da dobiješ jednu instrukciju u toku dana da bi krenuo ka usavršavanju svog života. Ne svake sekunde, nije nužno. Jel treba ti neko vreme da neke stvari uradiš? Šta ti vredi gomila informacija? Znači, dobiješ u svakoj sekundi novu informaciju šta da radiš, a ništa ne radiš. Znači, dobi jednu informaciju i gledaj da ispoštuješ. Dosta ti je jedna. Jel tako? Znači, nema potrebe da se trujemo, zatrpavamo tim stvarima. Znači, samo u trenutku kad nam stvarno treba neki odgovor, postavimo pitanje i onda se fokusiramo i konstatujemo, napravimo presek stanja i dobijemo odgovor. Da bismo kasnije sa tim nešto uradili. A ne sad svake sekunde, onda šta, onda se trujemo etro, onda se trujemo informacija. Šta će biti oko informacija? Ne moram, niti moram, niti želim sve da znam. Tamo posla. Šta će mi to, samo opterećenje. Bolje, viši princip, nad princip je bolje sve da volim, nego sve da znam. Za njih. Jer ako sve volim, ja sve i znam. Jedna prosta formula. Viši princip od znanja je ljubav. Kako? Pa ne znam, evo recimo, momak i devojka. Sveže zaljubljeni. On ne zna puno o njoj, ona ne zna puno o njemu. Ali vole se. Kao. Mislim, i kao, stvarno se vole u toj fazi. Onako, početnički. Puni entuzijazmi i tako dalje. I sad, šta? Momak reši da ovaj ono, ide na sastanak sa devojkom, oni se dogovore i on ne zna, kupi neko cveće, neku bombonjeru i tako dalje, zato što svi to kupuju, jel, a on ne zna šta bi drugo kupio, ili možda kupi nešto što ne zna, se obično ne kupuje neko, nema pojma. I on donese i to je preda sa stavom ljubavi. Ja, baš je divno. Mislite da ona neće da... Znači, ako on na taj način postupi, ona će da bude preplavljena time. I uopšte nije bitno šta je dobio. Kako je on znao šta da je da? Da bi proizveo taj efekt. Kako? Odakle mu znanje to? Mislite da je znao? On je samo pokušao da imitira neke druge. Ali je to uradilo. Uradilo, profunkcionisalo. Zašto? Pa zato što jednostavno je čin ljubavi nešto, znači ideja je bila izražavanje ljubavi.
Da, je to s ljubavi.
Znači ona je kroz to dobila njegovu pažnju, znači dobila neku informaciju, šta vam tim je teo u stvari i tako dalje, i to nju obuzelo, preplavilo njeno osjećanje i to je to. Tako da on, voleći je tačno, negde je tačno znao šta i kako s njom, šta treba da je da i kako da je da. Interesantno. Nije nigde učio o tome, nikoga nije učio, nigde nije čitao o tome, mada dobro, danas ima gomela literature na tu temu. Ali to je jedna spontana reakcija. Zato što je privučen, znači postoji uzemna privučenost. I ne samo to, nego on je očekivao odgovor, neki sličan odgovor na tako nešto. Možda nije do detalja znao kako će to da, kakav utisak će da ostavi. Možda je i sam iznenađen, kako je dobro ili loše uradio. Nije važno, ali je bitno da se to desilo. I on sam je začuđen, kako? Interesantno. Nisam verovao kao da će do te mere da to ide i tako dalje. Znači, to su sad neke stvari. Iznad znanja ili neznanja je ljubav. Ako nešto volite, onda to sasvim sigurno znate. Negde. Intuitivno. Ne treba vam prevodilac. Ne treba tu prevodilac sa jezika na jezik, sa kineskog na srpski, da bi se dvoje volili. Ne vole se preko rečnika. E, ajde mi što, aha, moja, to je na kineskom, znači ja te volim. Ne. Sam emocije, samo pokazivanje ljubavi je simptomatično. Znači, postoji i govor tela, govor ovoga, govor onoga. Ne treba vam čak ni jezik. Znači, treba vam taj jezik, ne treba vam srpski ili kineski. Kapirate?
I da li se situacija treba da iskažeš ljubav nekome ko nikako ne govori ni jedan zajednički jezik sa tobom? I kao, šta bi radio? Pa da.
Kako ćeš vanzemaljcu da objasniš šta je levo, a šta desno? Koja je leva strana, koja je desna? Probaj.
Pa pomisliš.
Pa dobro, ali kako ćeš da mu definišeš levo i desno? Kada je levo gledano odavde ovo, ovako, a desno ovako, a s one strane je obrnuto.
Pa staniš na njegovu stranu.
Mislite o tome?
Daš mu olovku da napiše nešto i kažeš šta
to. Levo i desno je konvencija. To je neki naš interni dogovor. Ovo je levo, ovo je desno. No neko drugo planete može obrnuti. On živi jedan obrazac i neki drugi. Sad treba da mu objasnite da to nije tako. Možda kao, eventualno, možda kao, ako je to stvarno na drugoj planeti sasvim obrnuto, kao u ogledalu odraz, onda je vrlo lako. Ali ako nije, zašto je lako? Pa kažete samo obrnuš. I on će da zna, okej. A ako nije obrnuto, samo obrnuto, onda jako teško će ti nam objasniti
šta je da se desi. Komunicija.
Skoro sve, da.
Evo, znaš da for staviš ovako i koje od ta dva slova L latinično, to je levo. Samo što dobra. To ne pod jedino, a to si ti to, a ko je L?
Da, prvo on mora da zna šta je L, da.
Da, da.
Mora zna azbuku i od trije slova da zna šta je L i to je latinično. Znači opet neku azbuku mora da zna. Znači mora da ima neko preznanje.
Ne razumijem levo.
I ajde da vidimo da malo ubrzamo. Kaže ovako, čovjek koji poznaje predznake i koji je praksom stekao veštinu u njihovim tumačenju, postaje gospodar svoje sudbe. Kako nam se odabra?
Kako još jedno?
Čovjek koji poznaje predznake i koji je praksom stekao veštinu u njihovom tumačenju, postaje gospodar svoje sudbine.
Samo se servira preko predznaka i nešto tako očekuje.
Jer vidite, negde možete da shvatite koliko je ova priča važna za vas. Znači, ovo je vrlo praktična stvar. Znači, ne tiče se nekog tamo, tiče se vas i šta s tim možete da napravite. Možete da napravite čudo. Čudo u svom životu, pa onda ako pretekne možete i drugom nekom da ovaj pomože. A prvo morate sebi. Ako su ruke vezane, kažete, ja hoću da ti pomogne, stvarno si divna osoba. Pa ruke su mi vezane, znaš. Mora neko prvo da mi odveže ruke. Znači prvo ja da budem slobodan, pa onda eventualno da odvežem tebe. Ako prvo sebi nemam odvezane ruke, kako ja drugom da pomognem, ne mogu sebi da pomognem. I to je često iluzija udica na kojoj se mnogi pecaju, zato što ne poznaju jezik prirode, ne poznaju simptome. Danas čovjek ne zna da prepozna glupog od pametnog. Muškarca od žene. Verovali ili ne?
Stvarno
je teško, imamo sve teže i teže zadatke. Vidite kako je to, ne fair. Stvarno nema smisla. Šta nam radi? Ali to je Kali Juga, ne zaboravite. Živimo u takvom vremenu. U vremenu doba svađe, licemere ratova, mašina. To je sve Kali Juga. Kali Juga.
I pored svega toga je nama lepo.
Da, to je ona priča, znači čovjek beži od stihije neke i upadne u neki bunar. U stvari u provaliju, koja sa donje strane ima opet otvor. I on se uhvati kako je padao u bunar, uhvati se za dva gusena trave, ali tako ostane da visi i razmišlja i jao kuku lele. Ispod me čeka krokodil, znači ispod je bara reka voda, u kojoj krokodili onako samo čekaju kad ću da padnem. Od ozgoja tigar, znači gleda, koji me jurio, gleda šta ću da uradim, da li ću da izađem pa da me pojede. A jedan beli i crni miš sa strane stoji grickaju ta dva busa na trave. Pitanje samo vremena kad će da prigrizu i da ljoljem dole. Međutim, iznad bunara na brdu i na drvetu se nalazi jedna košnica sa koje kaplje med. I med kaplje pravo do njegovog jezika. I jedan kap meda mu padne na jezik i on zaboravi čitavu svoju priču trenutno gde se nalazi i šta je problem i kaže, ali je život lep. Ali je život slatak. To je iluzija. Znači, zaboravite sve ono što jeste, samo ono što hoćete vi da vidite, to je iluzija. I to može da bude velika prepreka. Zašto? Zato što ćete pogoditi strelom u metu, u cilj, a promašit ćete sve ostalo.
Dobro, ali opet do izvesti mere treba da uživamo. Ne da bežimo da bismo uživali, ali naš suočavajući se sa problemom treba i uživati. Jer čemu onda sve ako ne nađemo dovoljno ljubavi u sebi da mislimo uživamo i bar ono, razmenjujemo.
Ima jedna stvar. Pre nego što kreneš da uživaš, moraš da nađeš, moraš prvo da ti neke stvari budu jasne. Malo, na početku sam rekao da ljudi danas ne znaju šta znači uživanje, ne znaju šta je sreća. Jer uživanje nije isto što i sreća. Šta više, posle uživanja ide patnja.
Moraš prestati nekad da uživaš.
Upravo tako. Znači, uživanje, odnosno trenutno zadovoljstvo, koliko god ono da traje, dan, dva, pet, uzastopce, posle toga ide problem. Jer ne možeš stalno to da uživaš. Jer nemaš kapacitet. Nemaš stalno da uživaš u jelu, moraš da prestaneš u jednom trenutku da jedeš. Je li tako? To je realnost. Znači ti imaš stomak koji je ovolike, ove veličine. I toliko hrane može da stane, ne možeš više. Ne možeš da jedeš ceo život bez prestanka. Ne možeš da spavaš ceo život bez prestanka. E sad, point je u tome, da li je jelo, da li je spavanje, da li su svi te, sve te stvari, da li je to sreća? Ili je to potreba? Često ljudi brkaju sreću sa potrebom. Neko misli, jao, seksualno uživanje, wow. A to je potreba, to nije sreća.
Sreća...
Džaba ti bilo ako ti zoveš sreću ono što je potreba. A ti već to osjećaš, ti već imaš, ti već to radiš. Šta je tu specijal? Specijalno da radiš ono što nikad pre nisi radio i da to traje, a da te čini srećnim, to je sreća. Koji je catch, koja je fora u tome što već svakog dana radiš i misliš pa ja uživam, da. Da u stvari bi posle 10-15 godina vidio u stvari da je to pogubno bilo za tebe. I da si mnogo brže ostario nego što si trebao. Da si mnogo više potrošio svoju vitalnost uživajući na taj način. Mislići da si sretan. Mislići da on u šargarepu ćeš uhvatiti pre ili kasnije. Kapiraš? Dva čoveka se sretnu posle 10 godina i vide kako je ovaj vide kako su ostarili jedan drugom liče izgleda mnogo starije. To nećete primetiti svaki dan kad gledate sebe u ogledalo. Ili jedni druge u kućama. Ne vidite da starite. Ali napravite pauzu od godinu, dve, pet, pa ćete vidjeti. Kako si drugačije. Ili ne znam, neka seda, neka kila, neka manjak zuba, ili neka bora, ili bilo što. Ima jedna vežba vezana za, za okolinu, a to je da da naučite da se trenirate da zapažate stvari, preznake iz okoline. Znači, probajte da obraćate pažnju na događaje i pojave koje vas okružuju. U te svrhe se koristite takozvane vežbe pažnje. Ako hodate ulicom ili vozite automobil zadubljeni u misli, nećete ništa primetiti. Nećete primetiti ono što treba da primetite. Znači, upravo treba da počnete da obraćate pažnju na stvari oko sebe. Sve je važno, sve ima neko značenje. A možete da propustite sve to ako niste u stanju da primetite obične događaje i pojave. Znači, ako mi od običnosti, od normalnih stvari ne možda ne možemo da iz njih izvučemo neke pouke, kako ćete iz nekih superiornih, uzvišenih, suptilnih stvari koje su nevidljive oko i uvetu? Jednom je jedan učitelj rekao da je materija rečnik duha. Kako vam se to sviđa? Možete da nazrete šta je time teo da kažem? Jako lepa formulacija. A? Tebi je odmah novac, a? Materija je rečnik duha. To znači da je duhovni svet vrlo sličan materijalno. Ali postoji velika razlika. Vede kažu da je to kao imate drvo i odraz, refleksiju drveta na vodi. Drvo je supstanca. Ali to drvo može da baca senku i može da baca refleksiju na površini vode. Vi kad stojite sa strane, pored reke, vidite i jedno i drugo. Ali znate da je ono drvo, ovo je odraz, refleksija. Tako?
Tako je.
Refleksija drveta treba da vam posluži da se setite da pored refleksije, znači to što baca refleksiju negde stvarno postoji, da postoji pravo drvo koje baca senku, koje baca refleksiju. Ako vi, recimo to je drvo jabuke, sa plodovima jabuke, i vi vidite, stojite u vodi, vidite, gledate dole u refleksiju toga i hoćete da posegnete za refleksijom jabuke, završit ćete u vodi. Znači, refleksija služi da vam kliker i da vam logika proradi, inteligencija da kaže to je refleksija, a pravo drugo je gore i jabuke su gore, ne dole. Ako hoćeš jabuke gore, pogledaj i gore se pruži ruku i uberi. O tome se radi. Znači, to je jedno je supstanca, jedno je senka ili refleksija. Jedno je duh, jedno je materija. Naš problem je što smo previše ogrezli u materiji, pa sve što nam se iz materije čini nam se realno. Iako nije. Jer materija nema substancu. Materija je samo odraz ili senka substance. I zato materija uvek treba da nas podseća da pravo drvo ili pravi duhovni svet postoji. Da je ovo samo bledi odraz duhovnog sveta. Stalno podsećanje na to vas čini jako blizu istine. Jer onda znate uzrok refleksije, znate uzrok ovog materijalnog sveta, znate gde treba da idete, da ovde ste privremeni. Znajući to, jako puno znate. Samo opet kažem, nije sve u znanju. Morate da to znanje volite i da ga primenjujete, da živite u skladu sa tim principima. Zato je materija rečnog duha. Znači ona nam koristi, elementi iz materije nam koriste da probude naše sećanje na pravu stvarnost. Koja je u stvari, koja nije, ovo je samo izopačena slika prave realnosti. Prava realnost je prava slika. Znači prava slika negde postoji. Pravi svet duhovni negde postoji. Znači to je ta priča.
U fotografiju baš za taj primjer na jezeru sam uradio, svetlo je savršeno padalo, tako da je ovaj odraz podjednako jasan kao i samo drvo na jezeru, znači upitno. I blago je onako, ali minimalno zapala se na vodi. Samo sam okrenuo na opačke.
I pokušao
znači da je odraz gore, a da je dole pravo.
I šta ljudi kažu? Ne mogu da razliku.
Budu zbunjeni kompletno. Kao šta je ovo? I onda znaš on kao, par njih je samo reklo,
pet, ovo je na opačke. E sad pazi ovo. Zamisli pun mesec na nebu. I odraz, znači noće, odraz punog meseca na vodi, voda je mirna. I ti stojiš u vodi i pratiš taj odraz. Kada ćeš, koji je moment, gde je taj trenutak gde čovjek pravi grešku? Pa kaže, u stvari uzme da je odraz pravi. Probajte da razmišljate o tome. Gde je taj moment gde svako od nas napravi grešku? Do tog momenta treba da se svi mi vratimo i da probamo da sebi i drugima objasnimo u čemu je problem. Kada to objasnite sebi, prvo morate sebi da objasnite. Onda dalje priča ide glatko. Ide u pravom smeru. Razmišljajte tamo.
Oni gde veruje samo očima, samo ove zvanje.
Čo da verovati s prvom očima?
Da. Razmišljajte. Mislite o tome. Česta reakcija na ovaj, na, recimo, jeste da, ne znam, da vam kažem, obratite pažnju na svakidašnjicu i tako dalje. Vi ćete reći, pa onda, baš kad obratim pažnju, pa ništa se ne događa specijalno. Uvek isti ljudi, iste stvari, iste ulice, sve isto. Ja? Međutim, da li ste baš sigurni da je tako? Koliko puta se dogodilo da vaša koleginica, recimo, ili kolega, promeni neki detalj na sebi? No kajš, nova frizura. A da vi to ne primetite. Je li isto? Pa nije. A kako je to vama promaklo? Što kaže ona, kako je to moglo meni da promakne? A što je promaklo? Kako meni? Ne mogu to da oprostim. Gde meni? Jer ja sebe jako visoko tretiram. Gde meni to da se desi? On čovjek ne može sebi da oprosti kako je bio glup i neuviđavan. Pa se baš njemu desi. I onda opet postavlja pitanje zašto baš meni. I opet opet se vraćaju ove niže obrazce. Jadan ja, zašto meni, kako, gde meni. Dakle, te na izgled obične pojave nikad nisu jednake i nikad nisu onake kakve su bile juče. Znači, to je trening da probamo da prodremo kroz to. Znači, da shvatimo da to nije tako i da počnemo da treniramo našu percepciju i pažnju na neke nove detalje, novih detalja uvek ima. Dobro. Ima još o snovima nešto kratko samo, znači snovi su jako dobar mehanizam, možete voditi dnevnik snova, jer puno stvari iz podsvesti mi sanjamo, znači oni se pojavljaju iz podsvesti tokom sanjanja, jer vi kada sanjate nemate mogućnost da kontrolišete snove, osim ako niste istrenirali tu tehniku, to se zove lucidno sanjanje. Ali u principu vi kad se ugasite, znači kad legnete da spavate, fokus, znači zašto mi sad проживам ново димензија свести, затоа што имам фокус на тоа што слушам, видам и така дали. Кога кренам да спавам, тоа се губи. Значи, очи се гаси, уши се гаси, све се гаси и све се разбрљава, све се распушта. Немате више фокус. Така да у вашу свест, у ваш ум, долазе разни неке неповезани ствари, баш затоа што нема фокуса. Ви сањате злато с једне стране, планину, ви у сновима видите златну планину. Или тако нешто. Често сањамо ствари које се тичу, неке ствари се тичу из директно повезане са прошлим даном или неким догађајима, неке ствари се дешавају, Бог зна и Бог те пита због чега сањамо те ствари, очигледно је везано за неки другу димензију, коју нисмо стигли да проживимо, да искусимо у овом животу рецима. То могу бити разни снови. Углавном, постоји једна, ветски стручњаци су поделили снове у 7 категорија. Постоје снови онаме што смо у будном стању видели. Постоје снови онаме што смо у будном стању чули. Постоје снови онаме што смо у будном стању доживели путем неки други чула, додир, укус и тако даље. Постоје снови онаме што желиме. Постоје снови о непостојећим, фиктивним, измишљеним стварима. Постоји врста снова која се, која не спада ни у једну од ових категорија, значи тотално нешто страно, и постоје такозвани снови који настају поремећајем доши у телу, значи поремећајем елемената у телу. Па онда рецимо, ако сањате како падате, летите или се пењете неком литицом или планином, веројатно имате поремеће вата доша. Значи имате поремеће суптилних ваздуха у вашем телу. Последица тога је нервоза, ментално незадовољство, значи емотивни проблеми и тако даље и тако даље. Шта то значи? То значи да је елемент ваздуха у вашем телу од елемената поремеће. Значи превише га има. Мора да га смањите тако што ќе појачати остале елементи. Значи више капе и више пите. Значи више елемената земље, воде и ватре. И онда усмеравате овој свој живот да вратите, да надоместите те елементи. Или пак да смањите елемент ваздуха кој е сада доминантен. Јер било кој од елементите кој крене да доминира во вашем животу, u jednom trenutku postaje poremećaj ravnotežu. I taj poremećaj se može pratiti i preko snova. Znači, sanjujući neke takve stvari, budite sigurni da imate neke probleme, neke poremećaje u telu, vezano za elemente, za psihu i tako da.
Ovaj, a što ako je u pitanju prijatnosti? Recimo, ja stalno letim, ali meni to prijatno je, čak se probudim oslobođeno.
To znači da je to kompenzacija za ono što tokom dana negde podsvesno, čemu podsvesno težiš, ali nemaš mogućnost. Pa je to onda potisnuto kao neki vid frustracije u nesvesno, znajući da ćeš u snovima ili u oblasti nesvesnog to moći da nadomestiš. Znači vid kompenzacije. Pošto je čitava priča vrlo komplikovana, zato što je pozadina čitave priče inteligencija. Inteligencija. Nevezano od vas, da li vi ste svesni inteligencije ili ne, ta inteligencija funkcioniše. Pa će sama inteligencija se potruditi da ispuni tvoju posvesnu želju. Ne moraš ti oko toga puno da se trudiš. Zato mi stvari koje guramo od sebe, neki put jako živopisno da življamo kroz snove. Recimo, jedan dobar deo karme, negativne karme, odrađujemo preko snova. Koliko ste puta sanjali da vas neko juri, ubija, proždire?
Mnogo puta.
To znači da ste negde u realnosti možda trebali to da prođete, da vam se to zapravo i desi, ali nije. Pa ste to jednim delom, znači neke komade negativne karme, odradili ste preko snova. Pa ste na neki način, odradivši to, ublažili efekte onih pravih reakcija. Ok, za malu decu, uopšte za osobe koje su, da kažem,